Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Ξέσπασε προεκλογικός πόλεμος για νέους φόρους στα προγράμματα των κομμάτων. Παράθυρο για αύξηση ένφια και άλλων φόρων στα ακίνητα από το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Στέφανο Παραστατίδη. Επανήλθε ο ίδιος πριν από λίγο μετά την επίμαχη συνέντευξή του, μιλώντας για μονταζιέρα. ΠΑΣΟΚ δεν κάνει λόγο το πρόγραμμά μας για αύξηση ένφια. Συνέχεια στην αντιπαράθεση και για το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για αύξηση φόρων στα μερίσματα ως 15% πάνω από 100.000. Μητσοτάκης από το Ρέθινο, οι αντίπαλοί μας έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό για τους φόρους. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άκης Κέρτσος, μαρτυριάριδες νούμερο 2 στο ΠΑΣΟΚ μετά τον Κατρούγκαλο. Αποκαλύπτει νέους κρυφούς φόρους για επιχειρήσεις και γονικές παροχές. Στην πραγματικότητα, ανεβάζουν την επιβάρηση στο 33% για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κέρτσος κοστολόγησε πριν από λίγο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε 12 δις το χρόνο, μίλησε για κρυφή φορολογική ατζέντα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις χθεσινές δηλώσεις Δουδονή και Ελένης Χρονοπούλου. Απάντηση Ανδρουλάκη αποτυχείο. Στόχος μας είναι η φορολογική δικαιοσύνη προς όφελος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων.
Φωτιές και από την Πόπη Τσαπανίδου με νέες δηλώσεις που ανοίγουν παράθυρο για έκτακτο χαράτσι εξπρές 3,5 δις σε επιχειρήσεις αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Επιμένουν στην Κουμουνδούρου ότι από αύριο μένουν ανασφάλιστοι 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ. Για fake news μίλησε πριν από λίγο Άκης Κέρτσος. Σε λίγο ζωντανό debate Κωστή Χατζηδάκη, Παύλου Χριστίδη στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Προεκλογικές κόντρες κορυφής και για το διακύβευμα της κάλπης στις 25 Ιουνίου. Μητσοτάκης από την Κρήτη. Στόχος μας να ξεπεράσουμε το ποσοστό της 21 Μαΐου. Ψηφίζουμε για κυβέρνηση, λέει, και όχι για αντιπολίτευση. Αποκάλυψη Τσίπρα. Σκέφτηκα την παρέτηση μετά την ήττα του Μαΐου. Με βασάνιζε μέρες. Αλλά όταν ξεπέρασα το σοκ, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω το δικαίωμα να λιποτακτήσω. Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα αποτυχείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, έκανε γαλάζιο το χάρτη με λαϊκισμό και διχασμό. Βολεύεται ο Μητσοτάκης με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα είναι εδώ το ΠΑΣΟ.
Καταγγελία από τον ηγούμενο της Μόνης Εσφυγμένου. Μοναχοί του Αγίου Όρους κατευθύνουν πιστούς να ψηφίσουν το κόμμα νίκης στις εκλογές. Μας το λένε προσκυνητές.
Αγωνία για τις πανελλαδικές από αύριο μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις hackers με 165 εκατομμύρια χτυπήματα στις εξετάσεις των λυκείων. Ευάλωτο και το σύστημα των πανελλαδικών, λέει η ειδικός που μιλά ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Καθησυχάζει το Υπουργείο Παιδείας.
Σάλλος με ανάρτησή του Γρηγόρη Ψαριανού ότι οι καθηγητές πανηγύριζαν με το χτύπημα των hackers και είναι μεγάλα καθάρματα, σκουλίκια, αλήτες και αρχιμαφιόζοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να τον διαγράψει.
Νωρίτερα η πληρωμή του Market Pass για τους δικαιούχους. Τα χρήματα θα μπουν μεθαύριο Παρασκευή στην ΑΕΛ κάρτα. Ήδη έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς από τις αρχές Μαΐου για όσους επέλεξαν κατάθεση στην τράπεζα. Ως σήμερα η προθεσμία για πρώτη δόση ένφια, καταχώρηση παραστατικών φυσικού αερίου για επίδομα θέρμανσης και υποβολή δικαιολογητικών επιχειρήσεων για να αποφύγουν επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Συγχαρητήριο τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για την επανεκλογή του. Του είπα ότι προσβλέπω σε μια νέα περίοδο στις σχέσεις μας, την οχυραφιλίας, αλλά δεν συζητώ θέματα εκτός ατζέντας, είπε από την Κρήτη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Νέα στοιχεία στο φως για την επικοινωνία Biden-Erdogan και το παζάρι για F-16 και τουρκικό ναι για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μενέντες, δεν αλλάζω θέσεις αν δεν αλλάξει και ο Ερντογάν. Νέο ιστορικό χαμηλό για την τουρκική λίρα, ενώ ο Ερντογάν ανακοινώνει τη νέα κυβέρνηση. Σενάρια πριν από λίγο για αποκλεισμό Τσαβούσογλου, Ακάρ και Σοηλού από το νέο σχήμα. Καλίν στο Υπουργείο Εξωτερικών και Σωσίβιο στην οικονομία από τον πρώην Υπουργό Μεχμέτ Σίμψεκ.
4 νεκροί και 156 τραυματίες από βομβαρδισμό του Ουκρανικού πυροβολικού στο κατεχόμενο από τους Ρώσους Λουχάνσκ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Κίεβο, η Ρωσία προσπαθεί να εξαντλήσει την αντιαεροπορική μας άμυνα, ενώ προετοιμαζόμαστε για την αντεπίθεση μας.
Ο Παναθηναϊκός αντίπαλος του Ολυμπιακού στους τελικούς του μπάσκετ, μετά τη χθεσινή νίκη του με 81-67 επί του Περιστερίου, για 20η φορά αντίπαλες οι δύο ομάδες στους τελικούς. Στην Αθήνα αύριο ο Ισπανός τεχνικός Αντώνιο Κορδόν, εν μέσω σεναρίων ότι αναλαμβάνει προπονητή στον Ολυμπιακό. Και βόμβα από την ΕΚΙΠ στην Μπαρτσελόνα, λέει, μέσω τη Ίντερ Μαϊάμι του Μπέκαμ, ο Λιονέλ Μέση.
Και το καλό νέο, Ελισάβετ. Με βροχές μας αποχαιρετά ο Μάιος, ο πιο βροχερός όσο θυμόμαστε, και στο Λεκανοπέδιο και σε όλη την Ελλάδα. Με ίδιο σκηνικό ξεκινά αύριο Ιούνιος και Πέμπτη και Παρασκευή, αλλά καλά νέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Επιτέλους καλοκαίρι, κανονικό καλοκαίρι από το Σάββατο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, με το θερμόμετρο κοντά στους 30 βαθμούς. Σε λίγο θα μας τα πει αναλυτικά ο μετεωρολόγος του Real FM, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει για τα προγράμματα των κομμάτων και τους φόρους που προβλέπουν, κρυφούς ή φανερούς, νέους ή αλλαγές στη φορολογία. Και να ξεκινήσουμε με την Μαριτίνα Ζαφυριάδου και τον Γιώργο Σιαδήμα. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Μαριτίνα, η αρχή από το Πασόκ, διότι μετά την Ελένη Χρονοπούλου που είπε, ξύπε, είπε ότι ήταν σαρδάμ για νέους φόρους στη μεσαία τάξη. Μετά τον Παναγιώτη Δουδονή που είπε όσα είπε και τα επανέλαβε σήμερα ο κύριος Μάντζος, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, και υπάρχουν και στο πρόγραμμα για αύξηση των μερισμάτων του φόρου στα μερίσματα των επιχειρήσεων. Ήρθε σήμερα ο βουλευτής του Πασόκ, ο Στέφανος Παραστατίδης, ο οποίος μιλώντας το πρωί στο Open άνοιξε παράθυρο για αύξηση του ένφια και άλλων φόρων στα ακίνητα. Για να ακούσουμε πώς το είπε στον Παναγιώτη Στάθη και τον Δημήτρη Καμπουράκη και αμέσως μετά οι δικές του διευκρινήσεις και απάντηση του Πασόκ.
Τον ένφια θα τον κρατήσετε στο πρόγραμμά σας.
Ακούστε λίγο. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον λόγο άμεσων έμεσων φόρων. Γιατί οι έμεσοι φόροι είναι αυτοί οι οποίοι πλήττουν τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο λόγος άμεσων
έμεσων φόρων. Τον ένφια θα τον κρατήσετε, κύριε Παραστατήδη.
Είναι οι άμεσοι φόροι, σας απαντώ. Βεβαίως είναι οι φόροι οι οποίοι αφορούν στην κληρονομιά, οι φόροι οι οποίοι αφορούν στις γονικές παροχές, οι φόροι οι οποίοι αφορούν στην.
Δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη. Να τον αλλάξετε ή να τον κρατήσετε.
Βεβαίως αυτοί πρέπει να ενισχυθούν για να γίνει η αναδιανομή. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Άμεσοι, έμεσοι φόροι. Εμείς αυτό που λέμε ως σοσιαλδημοκράτες.
Άρα σε ρωτάνε, κύριε Παραστατήδη μου, τον ένφια θα τον καταργήσετε ή θα τον κρατήσετε.
Μα σας απαντώ. Οι άμεσοι φόροι οι οποίοι αφορούν στο φόρο γονικής κληρονομιάς, στον φόρο ακίνητης περιουσίας, αυτό είναι ο έμφυα.
Ναι.
Είναι φόροι οι οποίοι ουσιαστικά αφορούν τους έχοντες και τους πόλους. Αυτοί είναι οι φόροι οι οποίοι θα πρέπει να κρατηθούν και οι φόροι οι οποίοι θα πρέπει να μειωθούν. Είναι οι έμεσοι φόροι.
Τώρα θα τον κρατήσει, θα τον αυξήσει, θα τον ενισχύσει. Όλα τα είπε ο κύριος Παραστατίδης. Πριν από λίγο έκανε ανάρτηση, στην οποία μιλά για μονταζιέρα, Μαριτίνα.
Ακριβώς. Σε μονταζιέρα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας προφανώς. Εκεί αποδίδει τα όσα γράφονται τις επόμενες ώρες από τη δήλωσή του στα site. Λέει ότι διαβάζει τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αφορμή ακριβώς αυτή την τοποθέτηση που ακούσαμε. Έχουν κάνει, λέει, τη γνωστή επαγωγή στη μονταζιέρα, εννοεί, επειδή μίλησε για ενίσχυση άμεσων φόρων και μείωση έμεσων φόρων, όπως πως αυτό αφορά σε ενίσχυση του έμφυα. Αυτό που λέει ο ίδιος αλλά και το κόμμα του επί της αρχής είναι ότι χρειάζεται να αλλάξει ο λόγος μεταξύ άμεσων και έμεσων φόρων. Και αυτό υποστηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, ότι δεν το λένε εκείνοι ως κόμμα, αλλά το λέει ο ΩΣΑ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι οικονομικοί
αναλυτές
στη χώρα.
Πάντως, να πω, Μαριτίνα, ότι δεν υπήρχε μονταζιέρα. Ακούσαμε ολόκληρη από την αρχή ως το τέλος την επίμαχη συζήτηση, πρώτον. Δεύτερον, ο ίδιος είπε αυτά που είπε, απαντώντας σε ερωτήσεις. Και το τρίτο, βλέπω στην ανάρτησή του, μιλά για την ανάγκη εξορθολογισμού του φόρου ακίνητης περιουσίας. Όχι κατάργηση, να γίνει, λέει, δικαιότερος για τους αδύναμους.
Μα ούτως ή άλλως μιλά ο ίδιος. Μιλάω ο ίδιος για ενίσχυση.
Εξορθολογισμός σημαίνει φόρο περισσότερα στους ισχυρούς και λιγότερα στους αδύναμους. Αυτό σημαίνει εξορθολογισμός.
Νομίζω αντίστροφα. Περισσότερα στους αδύναμους και λιγότερα στους ισχυρούς. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό
όχι. Εννοώ μεγαλύτερους φόρους στους ισχυρούς και λιγότερους στους αδύναμους. Και το ΠΑΣΟΚ ίδιος λέει ότι εμείς δεν μιλάμε για αύξηση του έμφυα.
Όχι σε καμία περίπτωση. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε και δήλωση, μάλιστα. Έβγαλε ανακοίνωση, μάλλον, που να λέει ότι στο πρόγραμμά του δεν υπάρχει πουθενά οποιαδήποτε αναφορά σε αύξηση του έμφυα. Λένε ότι η θέση του είναι μια προοδευτική μείωση του έμφυα, γιατί κανείς δεν μπορεί να μιλήσει τώρα για κατάργησή του, με προτεραιότητα την προστασία των πιο αδύναμων Ελλήνων και αυτών που ονομάζουμε, εν πάση περιπτώσει, τους ανθρώπους που ανήκουν στη μεσαία τάξη.
Αυτή η συζήτηση ήρθε στον απόϊχο της γκάφας του λάθους, όπως είπε η Ελένη Χρονοπούλου, για αύξηση φόρων στη μεσαία τάξη, που μετά το απέδωσε σε Σαρδάμ, την δήλωση της για αύξηση του φόρου στα μερίσματα και ό,τι δεν απάντησε στο διάλογο που είχε με τους δημοσιογράφους του Sky, αλλά και τις θεσινές δηλώσεις του Παναγιώτου Δουδονή για αύξηση στα μερίσματα, που καταλαβαίνω, Μαριτίνα, θα μας το πεις αφού ακούσουμε τον επίμαχο σημερινό διάλογο, ότι είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ η αύξηση του φόρου στα μερίσματα των επιχειρήσεων. Το θέμα είναι πόσο, γιατί εκείνοι λένε 15%, αλλά στο διάλογο που είχαν σήμερα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μάντζος, με τον Άκη Σκέρτσο στον Sky, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι αυτό προκύπτει, οδηγεί σε επιβάρυνση των επιχειρήσεων στο 33%, όχι στο 15%. Για να ακούσουμε το διάλογο Μάντζου Σκέρτσου.
Επειδή διαβάζω από το πρωί και από χθες, φορομπηχτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, εφόρο επιδρομή στις επιχειρήσεις του ΠΑΣΟΚ, φεύγουν οι επενδύσεις λόγω του ΠΑΣΟΚ.
Όλες τις εφημερίδες πρωτοσέλιδες σας έχουν σήμερα.
Εξηγώ. Πώς συνδέεται κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, ο φορολογικός συντελεστής στα μερίσματα.
Μάλιστα.
Πώς συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας. Mm-hmm. Πώς συνδέεται όταν η Γαλλία έχει 34% φορολογικό συντελεστή και έχει ανταγωνιστικότητα πολύ υψηλότερη από τη δική μας.
Γιατί εμείς λίγο έχουμε και 22 πλάς.
Πώς γίνεται. Πώς γίνεται.
Ξεκινάμε από το 22 πλάς τα μερίσματα.
Αυτό είναι φορολογία της επιχείρησης.
Τα μερίσματα τι είναι, φορολογία.
Δεν είναι φορολογία της επιχείρησης. Όχι. Είναι δίκαιο. Επειδή άκουσα τον κύριο Σκέτσο να λέει δεν ξέρω τι είναι δίκαιο και τι όχι. Θα του πω εγώ τι είναι δίκαιο και τι όχι.
Μάλιστα.
Είναι δίκαιο να έχουμε ένα φορολογικό συντελεστή στη μισθωτή εργασία που να φτάνει στο 44% και την ίδια ώρα να μιλάμε για τους μερισματούχους που παίρνουν μέρισμα πάνω από 100.000 ευρώ. Γιατί για αυτούς αφορά η πρότασή μας τελικά.
Μάλιστα.
Είναι δίκαιο να έχουμε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που στενάζει, που έχει τα κόκκινα δάνεια να κοκκινίζουν ακόμη περισσότερο, που έχει να χρωστάει στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ, που βλέπει το χφάσμα της χρεοκοπίας μπροστά της, την καταστροφή, και εμείς να ασχολούμαστε και να μιλάμε τρεις μέρες τώρα για τους μερισματούχους των 100.000 ευρώ.
Όχι, μιλάμε
είναι
για
δίκαιο.
Γιατί το Πασόκ λέει θα φορολογήσω, αλλά δεν μας λέει ποιους και πώς θα φορολογήσω. Προκειμένου να πούν κάτι δίθεν σοσιαλιστικό, απομονώνουν ένα συγκεκριμένο φόρο, το φόρο στα μερίσματα, χωρίς να βλέπουν όμως τη συνολική επιβάρυνση που δέχεται η ελληνική επιχείρηση.
Μάλιστα.
Και πώς μπορεί να είναι ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον για να μπορέσει να επανεπενδύσει, να δημιουργήσει μέσα μέσα της εργασίας
και να φέρουμε και περισσότερες
επενδύσεις.
Όχι, είναι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην τελευταία τετραετία, ξέρετε που βρίσκεται. Λίγο πάνω από τη γραμμή του μέσου όρου.
22% φορολογικό συντελεστή. Συν 5% φόρο στα μερίσματα μας κάνει 27%. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι 22 συν άλλα 11% που θα έρθει με το φόρο μερίσματα. Θα πάμε στο 33%. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ελκυστικό για να έρθει μια επιχείρηση να επενδύσει στην Ελλάδα. Ακούσαμε και την Πόπη Τσαπανίδη που ήταν παρούσα στο πάνελ και είχε σύγκρουση. Θα την ακούσουμε σε λίγο με τον Άκη Σκέρτσο για άλλο θέμα, για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Μαριτίνα, το ερώτημα είναι: λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ότι ο φόρος στα μερίσματα των επιχειρήσεων θα πάει πάνω από 100.000 στο 15%. Την ίδια ώρα όμως ερωτάται το ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του και μιλά για σταδιακή σύγκληση φορολογίας των επιχειρήσεων με τα κλιμάκια των μισθωτών, τα οποία φτάνουν στο 44%. Γι' αυτό υπάρχει απάντηση και μάλιστα φέρνουν και το παράδειγμα από τη Νέα Δημοκρατία ότι όταν ήταν μικρότεροι οι φόροι στα μερίσματα, μεγαλύτεροι φόροι στα μερίσματα, είχαμε λίγα έσοδα, διότι τα έκρυβαν, δεν τα δήλωναν ή δεν τα έδιναν οι επιχειρήσεις. Μόλις μειώθηκαν οι φόροι στο 5%, φτάσαμε σε μερίσματα 5,6 δις από 1,5 δις και οι φόροι από 75 δις πήγαν στα 280. Άρα λένε ότι όσο, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, δεν είναι μόνο τα μερίσματα, ότι όσο αυξάνουμε τη φορολογία στις επιχειρήσεις, τόσο δεν δίνουν μερίσματα, χάνονται θέσεις εργασίας, χάνεται ακαθάριστο εθνικό προϊόν, άρα η μείωση της φορολογίας δημιουργεί ανάπτυξη. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ γι' αυτό?
Λοιπόν, ανακοίνωση γι' αυτό δεν υπάρχει κεντρικά από το ΠΑΣΟΚ. Το απάντησε όμως σήμερα ο γραμματέας του κόμματος, ο Ανδρέας Πυρόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αντιστοίχηση μεταξύ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των μερισματούχων με την φορολόγηση της μισθωτής εργασίας. Όσο για την γενική εικόνα, την οποία και προσπαθούν να περάσουν παρά έξω, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι σίγουρη ότι θεωρούν ότι τους κάνει πολύ κακό αυτός ο τόνος που γίνεται, είναι ότι η φορολογική πολιτική του ΠΑΣΟΚ έχει μία μόνο στόχευση και αυτή είναι η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών προς όφελος, προσέξτε, του σύγχρονου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. Αυτό δηλαδή για το οποίο κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν παίρνει αρκετά λεφτά από τους έχοντες για να τα ρίξει στο κοινωνικό κράτος.
Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα σε λίγο, Ελισάβετ, γιατί έχουμε τον Παύλο Χριστίδη, πρώην εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και νέο εκλεγέντα βουλευτή, πριν διαλυθεί η Βουλή, σε ένα debate με τον Κωστή Χατζηδάκη, που νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους φόρους και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μας πει σε λίγο ο Γιάννης Τσακίρης, επιμένει ότι από αύριο θα μείνουν 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο από το Ρέθυμνο κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και κάθε μέρα κάτι νέο λένε για τους φόρους. Η απάντηση ήρθε αποτυχίο.
Ήρθε από τον Νίκο Ανδρουλάκη και αποτυχίο, που στην ομιλία του μίλησε για φορολογική δικαιοσύνη προς όφελος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων.
Μας καταγγέλουν γιατί τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ αφορολόγητο σε γονική παροχή τα πάμε στις 400.000 το γονιό, άρα 800.000. Για πείτε μου εσείς, υπάρχει γονιός της μεσαίας τάξης ή αδύναμος Έλληνας που μπορεί να δώσει στα παιδιά του 4,8 εκατομμύρια ακίνητα αφορολόγητα, κύριε Μητσοτάκη? Ποιον αφορά αυτή η αδικία, το λαό ή τους ολιγάρχες φίλους σας? Αυτό το νέο πουλέν του κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος Σκέρτσος, λέει η φορολογική πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τα μερίσματα είναι άδικη. χτυπάει τη μεσαία τάξη, αφελληνίζει την ελληνική οικονομία. 5% έχει η Νέα Δημοκρατία, οριζόντιο φόρο στα μερίσματα, είτε έχεις 10.000 μέρισμα, είτε 70, είτε 2 εκατομμύρια. Εγώ λυπάμαι πώς στη μεσαία τιμή, στις 70.000. Αυτό που προτείνουμε έχει την εξής διαφορά. Από 5 σε 10% είναι από 3.500-4.500. Για ένα χιλιάρικο, κύριε Σκέρτσο, θα αφελληνιστεί η ελληνική οικονομία ή για τα δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια που πουλήσατε στα φαντς και εκβιάζουν τα κοράκια τον ελληνικό λαό.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιώργο Σχεδίμα για να δούμε τι λέει από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εκεί, Γιώργο, μιλούν για μαρτυριάδες νούμερο 2 μετά τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Μιλούν για κρυφή ατζέντα Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τσουνάμι fake news.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Βέβαια, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ότι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Βέβαια, αυτή η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν χθες το βράδυ αποτυχία, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε και άλλες δηλώσεις. Και ειδικά από το Πασόκ, τη σκητάλη μετά την κυρία Χρονοπούλου πήρε ο κύριος Παραστατήτης, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι να παραμείνει ο ένφια, αν και από τη Χαρλά ο Τρικούπη λένε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Από εκεί πέρα στην κυβέρνηση αναδεικνύουν και λένε για κρυφή ατζέντα όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο Πασόκ. Και μάλιστα δεν μένουν μόνο στα 83 δισεκατομμύρια που στοιχίζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στα 4 χρόνια, όπως ακόμα από τις κάλπες της 21ης Μαΐου πριν η Νέα Δημοκρατία είχε αναδείξει σύμφωνα με τους υπολογισμούς που είχε κάνει. Τώρα στην Πειραιώς έβαλαν κάτω και το πρόγραμμα του Πασόκ και λένε ότι κοστίζει 10 με 12 δισεκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή τουλάχιστον 45 δισεκατομμύρια στην τετραετία.
Αυτό και είναι το νέο στοιχείο του ενδιαφέρον, Γιώργο, και περιμένουμε τον Παύλο Χριστίδη να απαντήσει σε αυτό που τον έχουμε σε λίγο μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη. Διότι εάν το πρόγραμμα του Πασόκ που έλεγε ότι είναι 1,5 δις είναι 12, όπως λέει ο κύριος Κέρτσος, 4, 12, 48, είναι άλλη τάξη ως θέμα.
Μα γι' αυτό λέω τουλάχιστον 45, γιατί εδώ πέρα με συγχωρείς Νικόλα, εδώ πέρα
είναι 11 με 12,
ναι. 85 δις από τη μία πλευρά από το ΣΥΡΙΖΑ. 45 από το Πασόκ, σύμφωνα με όσα λέει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ναι. Εδώ είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και καλώς να δοθούν, το θέμα είναι από πού θα βρεθούν. Όταν λες μείωση του ΦΠΑ, από πού θα έρθει. Όταν λες μείωση ασφαλιστικών εισφορών, για παράδειγμα, διάβαζα τώρα το πρόγραμμα του Πασόκ, λέει μείωση ασφαλιστικών εισφορών, δεν λέει όμως πόσο, ούτε από πού θα καλυφθεί. Απλώς βάζω ένα 2-3 ερωτήματα σχέση με την κουβέντα που θα έχει και μετά. Επίσης, όταν λέγεται τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση, να μειωθεί, ναι, όλοι θέλουμε να πληρώνουμε χαμηλότερη βενζίνη. Το πώς θα βρεθεί, αν λυθεί αυτή η άσκηση, θα είναι όλα καλύτερα και για μας πρωτίστως στους πολίτες, πέρα από τα κόμματα και τα προγράμματα που έχουν.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σχεδίμα. Να ακούσουμε εμείς τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άκη Σκέρτσο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα και για τους κρυφούς φόρους που προωθούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και έκανε και την κοστολόγηση του προγράμματος του Πασόκ.
Γιατί το ψέμα? Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Κρυφή ατζέντα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την αποκάλυψαν ο κ. Κατρούγκαλος, η κυρία Φωτίου, αλλά έχει και το Πασόκ. Την αποκάλυψαν οι μαρτυριάριδες νούμερο 2, ο κ. Δουδονής, η κυρία Χρονοπούλου, στελέχη δηλαδή του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Τι μας είπαν? Μας είπαν ότι θα αυξήσουν το φόρο στα μερίσματα των επιχειρήσεων, ότι θα επιβάλλουν έκτακτη φορολόγηση στις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι θα επαναφέρουν τη φορολογία στις γονικές παροχές. Δυστυχώς, το πρόγραμμα του Πασόκ αποδεικνύεται παρακολούθημα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ίσως χειρότερο από το πρόγραμμα Τσίπρα των 83 δισεκατομμυρίων ευρώ, διότι δεν μπορεί καν να κοστολογηθεί εύκολα. Περιέχει κυρίως ευχές. Δεν έχει εύκολα εντοπίσιμα, μετρήσιμα και εξειδικευμένα μέτρα τα οποία μπορούν να κοστολογηθούν. Εμείς όμως κάναμε αυτή την άσκηση, όπως και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, και βρήκαμε ότι γκρόσο μόντο στοιχίζει κοντά στα 10 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Λοιπόν, μόλις πήραμε και την δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πέραμα Ρεθύμνης εναντίον των αντιπάλων του, τους κατηγορεί ότι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια.
Χρειαζόμαστε να έχουμε μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αντίστοιχη γιατί όχι και μεγαλύτερη με αυτήν την οποία είχαμε την περασμένη τετραετία, ώστε με λυμμένα τα χέρια να μπορούμε να προχωρήσουμε στις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες έχουμε μιλήσει. Εμείς δεν έχουμε κρύψει τίποτα. Μεγάλη διαφορά μεταξύ του δικού μας προγράμματος και του προγράμματος των αντιπάλων μας είναι ότι εμείς έχουμε εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια τι θέλουμε να κάνουμε και πού θα βρούμε τα λεφτά. Γιατί έχουμε μια υποχρέωση να το κάνουμε, καθώς ως κυβέρνηση έχουμε ήδη καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στο πρόθεσμο πρόγραμμα, ξέρουμε ότι έχουμε δεσμευτικούς στόχους και κάθε ευρώ είναι μετρημένο. Οι αντίπαλοι μας είναι αυτοί που έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και τη μία μέρα μας λένε ότι θα ξαναυξήσουν τη φορολόγηση στις εισφορές. Τώρα έρχεται και το Πασόκ και μας λέει ότι περίπου θα αυξήσει τον ένφια, θα αυξήσει τη φορολόγηση στα μερίσματα. Κάθε μέρα μας λένε κάτι διαφορετικό. Ίσως έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν, ξέρετε. επειδή οι ίδιοι έχουν αποποιηθεί τις ευθύνες να κυβερνήσουν τη χώρα. Τι μας λένε, ενδιαφερόμαστε για το ποιος θα είναι πρώτος στην αντιπολίτευση. Δεν ενδιαφέρει αυτό τους πολίτες. Οι πολίτες ψηφίζουν για κυβέρνηση, όχι για αντιπολίτευση.
Αυτά λοιπόν πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ρέθυμνο. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννης Τσακίρης, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Πόλεμος και για το φορολογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Νέος γύρος πολέμου. Αυτή τη φορά μετά τις αναφορές για έκτακτο χαράτσι, αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στα υπερέσοδα των επιχειρήσεων. Προτείνω να ακούσουμε τον διάλογο, τον πολύ έντονο που είχε το πρωί στο Sky η Πόπη Τσαπανίδου, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Άκη Σκέρτσο, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Τσαπανίδου επιβεβαίωσε ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των επιχειρήσεων άμεσα τις πρώτες 50 μέρες και επιστρέφουμε.
Λέτε, στις πρώτες 50 μέρες με πράξη τομοθετικού περιεχομένου, εγώ κάνω τρεις κοινωνικές παρεμβάσεις.
Ακριβώς.
Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι. Με αντίστοιχη πράξη θα πάρετε τα λεφτάκια από πού. Διότι δεν υπάρχει ο ίδιος χρόνος.
Από τα υπερέσοδα.
Έκτακτο φόρο, είπατε, στα υπερέσοδα μεγάλων εταιριών.
Δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ φορολόγηση στις επιχειρήσεις στις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό λέτε, έχετε σημειώσει υπερέσοδα.
3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ή φαντάζομαι μέσα στην ΑΔΕ, μέσα στα δημόσια στοιχεία μπορούν να βρεθούν.
Αυτό σημαίνει φυγή επιχειρήσεων, φυγή επενδύσεων και ανεργία.
Των υπερκερδών.
Αυτό απαντάει.
Τα υπερκέρδη πώς ορίζονται, μπορείτε να μας πείτε.
Τα υπερκέρδη ορίζονται με τον ίδιο τρόπο που τα όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές χώρες, τα φορολόγησε, εισέπραξε ποσά, τα μοίρασε σωστά στους ανθρώπους, στους πολίτες της κάθε χώρας. Είναι κάτι που έχει σημειωθεί.
Εσείς για ποιες εταιρείες μιλάτε, κυρία Σαπανίδου?
Όπως σημειώθηκε αυτές που εταιρείες έχουν σημειώσει υπερέσοδα, αγαπητέ κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε, θέλετε
από
να γίνω ΑΔΕ,
θέλετε να γίνω εμποριακός.
Και λίγο αργότερα επανήλθε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας σύγκριση ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ελλάδα για την φορολόγηση των υπερκερδών.
Επιμένοντας
και μιλώντας για εσχορκέρδια Μητσοτάκη.
Το 2022 οι ισολογισμοί μόνο των εταιριών ενέργειας και διήλυσης κατέγραψαν υπερκέρδη πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Το μέσο νοικοκυριό όμως δεν μπορούσε να βγάλει το μήνα από την ακρίβεια και τη λαιλασία του εισοδήματος. Σε όλη την Ευρώπη υπήρξε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Στην Ελλάδα υπήρξε ασυλία στα υπερκέρδη και αποδυνάμωση των οικοκυριών μέσω του υψηλού ΦΠΑ. Αυτή είναι η εσχροκέρδεια του κυρίου Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να στηρίξει τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται διεύρυνση της λαιλασίας του εισοδήματος και της περιουσίας μισθωτών και μικρομεσαίων και φοροασυλία στους λίγους και ισχυρούς φίλους της. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα της κάλπης στις 25 Ιουνίου.
Άρα καταλαβαίνω, Γιάννη Τσακυρή, ότι στην Κουμουνδούρου δεν αρνούνται ότι έχουν στο πρόγραμμά τους αυτό τον έκτακτο φόρο στα υπερέσοδα των επιχειρήσεων. Το θέμα είναι πόσο θα είναι ο φόρος, γιατί ο κύριος Κέρτσος ακούσαμε να λέει 3,5 δις, και τι θα σημαίνει αυτό για την οικονομία. Τι λένε γι' αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ?
Το έχουν παραδεχτεί, το έχουν πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει και μέσα σε πάρα πολλές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι θα προχωρήσουν στην φορολόγηση των υπερκερδών. Εστιάζουν ουσιαστικά, το είπε και η Πόπη Τσαπανίδου, στην, να το πούμε έτσι, διευκρινιστική της δήλωση,
ότι
ουσιαστικά φωτογράφησε τις εταιρείες ενέργειας και δίηλης. Αναφέρθηκε σε αυτές κυρίως, που μόνο οι συγκεκριμένες είχαν υπερκέρδη πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν λένε από την Νέα Δημοκρατία ότι κοστίζει γύρω στα 3,5 δις οι τρεις κοινωνικές παρεμβάσεις που έχει πει ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, απαντάει η Κουμουνδούρου ότι από εκεί ακριβώς θα βρει τα λεφτά. Δηλαδή από την φορολόγηση των υπερκερδών αυτών των εταιριών. Αρχικά δημιουργήθηκε, θα λέγαμε, μια παρανόηση όταν μίλησε γενικά για υπερκέρδη και υπερέσοδα η Πόπη Τσαπανίδου, χωρίς να διευκρινίσει πού αναφερόταν. Ωστόσο, νομίζω πλέον γίνεται πεντακάθαρο με την διευκρινιστική της δήλωση. Αυτό, επαναλαμβάνω, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολλές φορές.
Επίσης, Γιάννη, για να κλείσουμε, επιμένουν στην Κουμουνδούρου ότι από αύριο, πράγμα το οποίο θα ακούσουμε τον κύριο Σκέτσο σε λίγο, το χαρακτηρίζει fake news, ότι από αύριο μένουν ανασφάλιστοι 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες διότι έχουν οφειλές.
Ναι, αυτή τη δήλωση έκανε ο επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, ο Διονύσης Τεμπονέρας, και μάλιστα εγκαλεί την κυβέρνηση στο ότι δεν έχει προνοήσει ουσιαστικά για να μην μείνουν στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που λένε από την Κουμουνδούρου είναι ότι φυσικά και οι ίδιοι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει την παράταση για τη ρύθμιση για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ωστόσο, δεν προνόησε, λένε, το Μαξίμου. Τώρα, αυτή τη στιγμή που έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, αυτοί οι άνθρωποι να μην βρεθούν ξαφνικά χωρίς περίθαλψη και μιλάμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
Λοιπόν, και ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη στο Σταρ και στη Μαρά Ζαχαρέα αναφέρθηκε στο θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών και στην παράταση που είχε ψηφίσει, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σήμερα δεν έχουμε μνημόνια, αλλά η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας άφησε από την 1η Ιούνιου και μετά εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όσους δεν έχουν να πληρώσουν 720 ευρώ.
Ότι ήταν μια ρύθμιση φορές που την είχε ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μα είχαμε ψηφίσει την παράταση. Αυτό είναι τώρα η τρομακτική. Πετάμε διαρκώς την μπάλα στην εξέδρα. Είχαμε ψηφίσει την παράταση το 2022. Το να μην υπάρχει άλλη παράταση είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ.
Απάντηση πριν από λίγο από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άκη Σκέρτσο, που μίλησε για fake news του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερο fake news. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι μένουν χωρίς περίθαλψη 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω οφειλών. Τι ισχύει πρώτα και πάνω απ' όλα η αλήθεια? Όσοι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα λόγω χρεών, δεν μένουν ακάλυπτοι όπως ισχυρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Εξακολουθούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε συνταγογράφηση, πλήρη πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ. Δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες από ιδιωτικές δομές με τις οποίες συνεργάζεται ο ΕΟΠΗ. Πρόκειται για το συνήθι ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, στη συνέντευξή του χθες στο Star, ήταν η πρώτη μετεκλογική και στη Μάρα Ζαχαρέα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε για πρώτη φορά ότι επί μέρες ήταν στο μυαλό του η παραίτηση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ΙΤΑ με 21 μονάδες διαφορά.
Αλλά αυτό που κυριάρχησε τελικά ήταν η ιδέα να μην λιποτακτήσει την ώρα της μάχης.
Συμμετέχω μέσα στην πολιτική, αλλά δεν είμαι μηχανή, είμαι άνθρωπος. Έχω συναισθήματα. Αυτό που σκέφτηκα είναι η παραίτηση. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο συνέστημα και δεν ήταν και φευγαλαίο. Ήταν κάτι που με βασάνισε αρκετές ώρες. Αρκετές mm-hmm. ώρες και μέρες. Όταν όμως ξεπέρασα το σοκ, συνειδητοποίησα ότι το μόνο που δεν έχω δικαίωμα να κάνω είναι να λιποτακτήσω. Mm-hmm. Δεν έχω δικαίωμα απέναντι στην ιστορία, απέναντι στο 1.200.000 ανθρώπους που μας ψηφίσανε εκείνη την Κυριακή της ΙΤΑΣ, απέναντι στα δεκάδες χιλιάδες μέλη μας, δεν έχω δικαίωμα να λιποτακτήσω και να τους αφήσω μόνους σε μια δύσκολη στιγμή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο υπερίσχυσε είναι να σταθούμε ξανά στα πόδια μας, να ανασυγκροτηθούμε. Δεν λιποτακτώ. Ούτε χθες, ούτε σήμερα, ούτε αύριο θα το κάνω.
Ναι, αλλά παρόν. Μετά τις 25 Ιουνίου, όποια απόφαση και να πάρετε, δεν θα θεωρείτε λιποταξία.
Αφήστε λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών και επαναλαμβάνω, όταν το καράβι βρίσκεται σε τρικυμία, ο καπετάνιος έχει την υποχρέωση να μην βουτήξει στη θάλασσα.
Τώρα, με αυτή την απάντηση, τα άφησε όλα ανοιχτά για το τι θα κάνει μετά τις 25 Ιουνίου.
Και μάλιστα έδειξε τον δρόμο ενδεχομένως να υπάρξει γυναίκα επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, φέρνοντας ως παράδειγμα και τη Φόφη Γεννήματα
στο Πασόκ. Ρώτησε ονόματα η Μάρα Ζαχαρέα, για να τα ακούσουν.
Θα έχετε ακούσει κι εσείς τις φήμες ότι θα δώσετε το δαχτυλίδι στον Χαρίτσι στην Αχτσιόγλου. Εγώ δεν θα σας το ρωτήσω αυτό, γιατί ξέρω ότι απόψε δεν θα μου το απαντήσετε αυτό. Αλλά θα σας ρωτήσω έτσι κάτι πολύ γενικότερο. Πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία σε 5 χρόνια από τώρα είναι έτοιμη να δει μια γυναίκα επικεφαλής κόμματος? Το βλέπουμε στην Ευρώπη, αλλά μήπως εμείς εδώ στην Ελλάδα θα κάνουμε πολλά χρόνια για να είμαστε έτοιμοι να το δούμε αυτό?
Γιατί δεν είχαμε την κυρία Γεννηματά, την αείμνηστη, και παλιότερα η αριστερά.
Εννοώ πρωθυπουργό, δεν εννοώ σκέτο.
Πρωθυπουργό. Το εύχομαι, το εύχομαι. Θα ήταν μια σημαντική αλλαγή και καινοτομία. Από εκεί πέρα νομίζω ότι το κρίσιμο κάθε φορά για να μην μιλάμε μόνο με όρους συμβολικού και επικοινωνιακού και εικόνας. Το κρίσιμο δεν είναι να έχω μια γυναίκα, αλλά ποια πολιτική θα εφαρμόζει η γυναίκα.
Είπε πολλά ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, την ίδια ώρα συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα η σύγκρουση. Χθες είχαμε ένα τύπο debate, Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, ο Μητσοτάκης στην Κρήτη, ο Ανδρουλάκης στη Χίο, και για τις μετεκλογικές συνεργασίες και συνολικά όλοι εναντίον όλων. Νομίζω δεν θα βαρεθούμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
Να τους ακούσουμε.
Ο κύριος Ανδρουλάκης μας είπε, προσέξτε, ότι και 149 βουλευτές, λέει, να έχει η Νέα Δημοκρατία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω, Με ενδιαφέρει να μείνω στην αντιπολίτευση. Του λέω πολύ καλά κάνεις. Μείνε στην αντιπολίτευση λοιπόν, να τσακώνεσαι μαζί με τον Τσίπρα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία της αντιπολίτευσης και άσε μας εμάς να κάνουμε τη δουλειά. Γιατί στις εκλογές αυτές δεν ψηφίζουμε για αντιπολίτευση, για κυβέρνηση ψηφίζουμε. Σε κάθε εκλογή ψηφίζουμε για κυβέρνηση.
Και αν δεν ήταν ο Σταύρος Αρναουτάκης στην Κρήτη, θα είχε 13 περιφέρειες η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τσίπρα, για να μην πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γαλάζιο το χάρτη τον έκανες με το δικασμό και το λαϊκισμό σου τα τελευταία 5 χρόνια και ήρθαμε εδώ για να τον κάνουμε πράσινο και δημοκρατικό, για μια καλύτερη προοπτική, για μια πραγματική ελπίδα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα είναι εδώ το ΠΑΣΟΚ, ενωμένο δυνατό, η πραγματική εναλλακτική δύναμη απέναντι στη δεξιά, όπως ήμασταν. Και καλό κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό να ακουμπήσει σε αυτό το ιστορικό κίνημα για να έχει πραγματικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία και όχι το χρυσό της χορηγό.
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχολίασε τη σύγκρουση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα κόμματα για τα φορολογικά τους προγράμματα.
Αυτό πρότεινε το Πασόκ που ήταν αλαλούμ, πραγματικά. Ενώ υπάρχουν τρόποι. Οριζόντιες φόρες 15%, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, και όλα να μπαίνουν στη φορολογική μας δήλωση και στο τσουβάλι ενοποιημένα, και ό,τι μένει να φορολογείται 15%. Και έχει και περισσότερα έσοδα, κύριε Χατζηνικολάου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά είναι δυνατόν να μιλάει ο κάτω κάθε στέλεχος του κόμματος και να λέει ότι αρλούμπα του κατέβει φιλολαϊκίστη, δηλαδή είπε ο Πασόκτης, θα φορολογήσει τις επιχειρήσεις. Είναι απαράδεκτοι. Πρέπει να σταματήσουν να μιλάνε. Ή αν μιλάνε, να ξέρουν τι λένε. Και δυστυχώς το Πασόκ σημαίνει αυτό. Δεν ξέρει τι λέει. Πραγματικά δεν ξέρουν τι λένε.
Είπαμε όλοι εναντίον όλων. Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο.
Θα έχουμε την αγωνία που υπάρχει για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που είχαμε στην Τράπεζα Θεμάτων, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Είναι ειδικό σε θέματα υπολογιστών και δεδομένων.
Και ο οποίος λέει ότι είναι ευάλωτο και το σύστημα των πανελλαδικών. Ξεκινούν αύριο, αντίθετα, καθησυχάζει το Υπουργείο Παιδείας και. Θα ακούσουμε τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τηλεφώνημα που έκανε στον Ταγί Περντογάν για να τον συγχαρεί. Νέα στοιχεία θα μας δώσουν και ο Θανάσης Τσίτσας και η Βάνα Στέλου για την επικοινωνία Biden-Ερντογάν και το παζάρι για F-16 και το τουρκικό ναι για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τι λέει ο Μενέντες και τις τελευταίες πληροφορίες για τη νέα κυβέρνηση που ανακοινώνει από ώρα σε ώρα ο Ταγί Περντογάν. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 38 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Είναι όλα προγραμματισμένα, Ελισάβετ. Τέτοια ώρα, κάθε μέρα, πυκνώνει συννεφιά και μόλις φύγουμε βρέχει.
Επιβεβαιώνει το Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι κάθε μέρα το μεσημέρι θα έχουμε συννεφιά και
βροχή. Είναι λίγο τροπικό το κλίμα. Χθες το απόγευμα, σε μια περιοχή της Αθήνας, ο ουρανός ήταν καταγάλανος. Είχε ήλιο και έβρεχε. Είχε ένα συννεφάκι. Πάρα πέρα λίγο σταματούσε. Συνέχισε λίγο παρακάτω, έβρεχε πάλι. Μόνο στα τροπικά μέρη.
Ελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε και θα επανέλθουμε στο μεσογειακό κλίμα που γνωρίζαμε όλοι.
Έχουμε τα καλά νέα από το Σάββατο, όμως έρχεται καλοκαίρι. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Προς το παρόν, πάμε στο μέτωπο της παιδείας. Μαζί μας ο Θεοδός Σπάνου. Καλό μεσημέρι, Θεοδός. Διότι μετά τις χθεσινές και προχθεσινές επιθέσεις χάκερς, μιλάμε για 165 εκατομμύρια κυβερνοεπιθέσεις από 114 χώρες. Όχι μόνο στην Τράπεζα Θεμάτων των Προαγωγικών Εξετάσεων πρώτη Δευτέρα Τρίτη Λυκείου, αλλά συνολικά στην καρδιά του ψηφιακού. Κράτους. Σήμερα πήγαν καλά τα πράγματα, αλλά υπάρχει μεγάλη αγωνία για τις πανελλαδικές από αύριο. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας,
ο κ. Αλέξανδρος Κόψης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα και εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τις πανελλαδικές.
Και αμέσως μετά, Θεοδός, πάνω με το ρεπορτάζ και ειδικός που θα μας πει γιατί δεν είναι διασφαλισμένες ως προς τις επιθέσεις hackers ούτε οι πανελλαδικές.
Να επισημάνουμε πως οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απόλυτα ισχύουν. Η λειτουργία των πανελλαδικών εξετάσεων είναι απολύτως διασφαλισμένη, το λέω με κεφαλαία γράμματα. Υπάρχει ένα σύστημα διαφορετικό, πολλαπλά εγγυημένο, όσο στην ασφάλεια. Δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα πανελλαδικές εξετάσεις. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Σίγουρα είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Σίγουρα όλα θα πάνε καλά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι διαφορετικά με κριτά τεχνικά χαρακτηριστικά όλο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων μετάδοση των θεμάτων. Να είστε σίγουροι, τίποτε περισσότερο δεν μπορώ να πω για λόγους ασφάλειας. Υπάρχει εμπιστοσύνη, να είστε σίγουροι θα πάνε όλα καλά.
Πάμε λοιπόν στο Θεοδόση πάνω για να δούμε, Θεοδόση, πόσο ήσυχοι θα πρέπει να είμαστε για αύριο.
Οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να είμαστε ήσυχοι όσον αφορά τις πανελλήνιες ή πανελλαδικές. Γιατί και εγώ ως μιας ηλικίας άνθρωπος, λοιπόν, γιατί είναι διαφορετικό το σύστημα. Πριν ο Νίκος είπε μια κουβέντα ότι η επίθεση δεν ήταν στοχευμένη. Ήταν στην καρδιά του ψηφιακού κράτους. Σε αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο. Αυτό καταλαβαίνουν και οι ειδικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και μάλιστα με έναν ειδικό που μιλούσα πριν από λίγο μου είπε ότι ουσιαστικά διάλεξαν τον πιο εύκολο στόχο. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, διότι δεν είχαμε μια επίθεση μόνο στην Τράπεζα Θεμάτων, αλλά στην καρδιά του ψηφιακού.
Θεοδόση, αυτό πέρασε και θα κάνουμε μέρες ή και μήνες να μάθουμε τι συνέβη. Για αύριο, τι λένε στην ηλεκτρονική δίωξη? Είναι διασφαλισμένες οι πανελλαδικές?
Είναι διασφαλισμένες, είναι εντελώς διαφορετικό το τείχος ασφαλείας που έχουν τα συστήματα για τις πανελλαδικές και εντελώς διαφορετικό το τείχος ασφαλείας που υπάρχει στην Τράπεζα Θεμάτων όσον αφορά τις προαγωγικές. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ιδιαίτερα μετά από αυτό που ζήσαμε χθες, έχουν ενισχυθεί, και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι εννοούμε, αυτά τα 165 εκατομμύρια χτυπήματα, 167 αν δεν κάνω λάθος.
165,
δεν είναι ότι χτύπαγε ένας hacker. Τι κάνανε οι hackers? Και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες hackers έχουν χιλιάδες υπολογιστές ζόμπι. Δηλαδή έχουν μπει στο δικό μου υπολογιστή, τον έχουν κάνει ζόμπι χωρίς εγώ να έχω καταλάβει ότι χειρίζονται τον υπολογιστή μου, και βάλανε όλους αυτούς τους υπολογιστές να χτυπήσουν
αργία.
Αυτό λοιπόν προϋποθέτει εισόδους. Έμπαιναν μέσα, ναι, με εισόδους. Αυτό τι προϋποθέτει? Μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα hacker. Για το λόγο αυτό, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ήδη έχει ξεκινήσει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και στέλνει αιτήσεις ακόμα και στην Google και στις 114 χώρες για να βρεθούν αυτοί οι σερβερ.
Ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνου. Μένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Vision Labs Research and Development Team. Κύριε Ζωγράφο, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα, να σας ρωτήσω αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να μπορέσουν hackers να χτυπήσουν και τις πανελλαδικές από αύριο? Μιλούμε για 100.000 υποψήφιους.
Θα μου επιτρέψετε, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, τη στοχευμένη ερώτησή σας, να τεκμηριώσω και την απάντησή μου δίνοντας ένα πολύ μικρό ιστορικό για το τι έχει συμβεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ανακρίβειες στο τι έχει μεταδοθεί και ποια είναι η διασπορά των ειδήσεων αναφορικά με το πραγματικό χτύπημα και το τι πραγματικά συνέβη. Δεν θα μπω στη διαδικασία να εξηγήσω.
Πείτε μας, επειδή μας δελτίο ειδήσεων κωδικοποιημένα.
Ναι, δεν θα μπω στη διαδικασία. Έχετε ήδη εξηγήσει τι γίνεται. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, οι servers αυτοί, οι διακομιστές οι οποίοι φιλοξενούσαν την Τράπεζα Θεμάτων, είναι η GRNET. Είναι το αντίστοιχο κέντρο του ψηφιακού κράτους, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί στο ελληνικό κράτος και διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, και στην προκειμένη φάση είναι, το όνομά του είναι το ΕΙΤΑΒ.
Κύριε Ζωγράφη, μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, δεν καταλαβαίνει κανείς. Εγώ θέλω απλά να μας πείτε αυτό που συνέβη. Πόσο εύκολο ήταν να συμβεί και πόσο εύκολο να συμβεί και αύριο στις πανελλαδικές?
Ακριβώς.
Μην μπούμε σε τεχνικούς όρους, δεν καταλαβαίνω.
Κατανοητό. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη, γιατί δεν υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός, δεν υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία, δεν υπήρχε η κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός να μπορέσει να αποτρέψει τέτοιου είδους επιθέσεις.
Άρα ήταν ευάλωτο το σύστημα, λέτε, κύριε Ζωγράφε?
Ήταν απόλυτα ευάλωτο και καθολικά ευάλωτο. Καταρχήν δεν υπήρχε πρωτόκολλο Security SSL, το οποίο θα έπρεπε να είναι HTTPS. Αντί για HTTP,
μετά τις δύο μέρες και τις κυβερνοεπιθέσεις, έγινε περισσότερο ασφαλές το σύστημα?
Έγινε περισσότερο ασφαλές το σύστημα, γιατί ζητήσανε τη συνδρομή μιας ιδιωτικής εταιρείας, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα, όπως καταλαβαίνετε, η οποία μπήκε μπροστά και βοήθησε στο να μπορέσουν να θωρακίσουν καλύτερα την επικοινωνία και τους σερβερς. Ποιο ήταν το πρόβλημα όμως? Στην προκειμένη φάση, η συγκεκριμένη Τράπεζα Θεμάτων είναι ανοιχτή προς όλους. Αυτό δεν είναι λογικό. Γιατί πρέπει οποιοδήποτε να μπορεί να χτυπήσει την ιστοσελίδα και να μπορέσει να τη δει?
Πάμε τώρα στην αυριανή μέρα για να κλείσουμε, κύριε Ζωγράφε. Πόσο πιθανό είναι να μπορέσουν οι hackers να χτυπήσουν και στις πανελλαδικές? Εκεί είναι άλλο σύστημα.
Εκεί είναι ένα διαφορετικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί Virtual Private Networks, χρησιμοποιεί one-time passcode, όπως αυτό που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε μια οποιαδήποτε transaction στις τράπεζες μας. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι αυτό το οποίο έγινε χθες και προχθές μπορεί να ήταν μια πρόβα generale. Τι εννοώ?
Τι εννοώ? Σημαίνει λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι καταφέραν να πάρουν τις IPs τις οποίες έχουν τα σχολεία. Γιατί το σχολείο θα μπει μέσα για να μπορέσει να μπει στη συγκεκριμένη τράπεζα θεμάτων και για πανελλαδικές εξετάσεις. Όταν λοιπόν το σύστημά μου δεν είναι θωρακισμένο σωστά, έχουν τη δυνατότητα οι hackers να πάρουν τις IP αντιδράσεις, τις IP διευθύνσεις και κάποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες και θα μπορέσουν λοιπόν να βρούνε ποια είναι η διεύθυνση του συγκεκριμένου σερβερ διακομιστή που εξυπηρετεί την τράπεζα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Άρα μπορεί να πέσει να πάλι το σύστημα ή μπορεί να κάνουν και κάτι χειρότερο και να παρεμβληθούν στα θέματα.
Θεωρητικά μπορεί να πέσει και το σύστημα και θεωρητικά μπορεί να παρεμβληθούν και μέσα στα θέματα. Mm. Γιατί πάρα πολύ απλά αποκτήσανε πρόσβαση. Όταν εγώ 2 μέρες δέχομαι επίθεση, αυτή η επίθεση που δέχομαι τι κάνει? Έχει κάνει τον διακομιστή να προσπαθεί να αναπροσαρμοστεί. Αυτά τα 10 δευτερόλεπτα ή κάποια δευτερόλεπτα, ο διακομιστής είναι ευάλωτο.
Και αυτό που λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα των πανελλαδικών και δεν χτυπιέται.
Είναι διαφορετικό το σύστημα αναφορικά με τη μετάδοση των δεδομένων. Δεν είναι όμως διαφορετικό το σύστημα με τη φιλοξενία των δεδομένων αυτών. Η φιλοξενία λοιπόν των δεδομένων είναι ακριβώς ίδια. Η μετάδοσή τους σε ηλεκτρονική είναι διαφορετική. Όταν όμως εγώ έχω ένα ευάλωτο σύστημα στην Τράπεζα Θεμάτων που οι ίδιοι χρήστες που μπήκανε για να πάρουν στην Τράπεζα Θεμάτων, οι ίδιοι σχεδόν χρήστες θα ξαναμπούν πάλι μέσα, μέσα από ένα διαφορετικό routing. Αλλά δεν έχει σημασία για να τσιμπήσουν τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται από τον διακομιστή. Αυτό είναι ευάλωτο. Και κάτι ακόμα. Κάτι
και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ζωγράφη.
Ναι. Στο EGRNET, όπου είναι η ΕΔΙΤΕ που φιλοξενεί τους χρήστες, τους διακομιστές αυτή τη στιγμή της Τράπεζας Θεμάτων, έχει πάρα πολλά εργαλεία για να μπορέσει κάποιος να διαπιστώσει τι ακριβώς έγινε. Αν μπείτε λοιπόν εσείς αυτά, ένας δημοσιογράφος απλώς να μπει και να δει το τι συνέβη, θα διαπιστώσει ότι δεν υπήρξε καμία κυβερνοεπίθεση της κλίμακας που παρουσιάζεται.
Μάλιστα.
Απλά ήταν το traffic το οποίο έχει λόγω όλων των σχολείων που μπήκανε μέσα.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Πληροφορικής. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά αύριο και να μην χρειαστεί να σας ξανακαλέσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να σας πω ότι η ελπίδα, ναι, αντίστοιχα και η πίστη, δεν αποτελούν στρατηγική. Θα πρέπει λοιπόν λίγο να αλλάξει αυτό.
Και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Ζωγράφος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Πάντως έχει ξεσπάσει σάλος με την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός σχετικά με την κυβερνοεπίθεση. Ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έγραφε λοιπόν εκείνος? Ότι οι καθηγητές των παιδιών μας πανηγυρίζουν επειδή hackers, πράκτορες που δεν ξέρουμε για ποιον δουλεύουν, έριξαν εν μέσω εξετάσεων το σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων. Είναι μεγάλα καθάρματα και πρέπει να πάνε σπίτι τους. Κουλίκια είναι, αλήτες, αρχιμαφιόζοι, όχι δάσκαλοι. Έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις.
Εξέδωσε αλλεπάλληλες ανακοινώσεις, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον διαγράψει, να τον βγάλει έξω από τα ψηφοδέλτια. Και πριν από λίγο μίλησε και στο Μάνο Νιφλή ο πρόεδρος της Ολμέα, ο κ. Κωνσταντίνου.
Ναι, γιατί θα προβεί σε νομικά μέτρα η Ολμέα.
Θα προσφύγει στα δικαστήρια σε βάρος του.
Στην αρχή γελάσαμε, αλλά μετά όταν οι συνάδελφοί μας σε όλη την Ελλάδα άρχισαν να μας τηλεφωνούν και να μας λένε ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις που συζητάμε, μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και θα κάνουμε ένα εξώρυκο τον κύριο Ψαριανό. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι μια καταγγελία των δηλώσεων αυτών του κυρίου Ψαριανού,
ναι,
από το κόμμα το οποίο τον έχει περιθάλψει και τον έχει στους κόλπους του, τουλάχιστον μια καταγγελία, διότι οι συνάδελφοί μας υπερέβαλαν αυτούς και κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προστατεύσουν είτε τις εξετάσεις, είτε την Τράπεζα Θεμάτων, είτε τις πανελλαδικές.
Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Είναι ήδη μαζί μας ο Θανάς Τσίτσας και η Βάνα Στέλου. Εξελίξεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ενώ αναμένεται η ανακοίνωση του Ερντογάν για τη σύνθεση της νέας τουρκικής κυβέρνησης, με ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Χθες το βράδυ από την Κρήτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πριν από λίγο τηλεφώνησα στον Ερντογάν και αποκάλυψε και τι του είπε στο τηλεφώνημα για να τον συγχαρεί.
Ότι από τη μία τίνει χειραφιλές, από την άλλη δεν είναι διαταθειμένος να συζητήσει θέματα που είναι εκτός ατζέντας.
Πριν από λίγο, πριν από 10 λεπτά, είχα την ευκαιρία να καλέσω τον Τούρκο πρόεδρο. Να τον συγχαρώ για την επανεκλογή του και να του πω ότι προσβλέπω και προσδοκώ σε μια νέα περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξέρετε ότι η χώρα μας πάντα είναι διατεθειμένη να τίνει χείρα φιλίας προς την Τουρκία, χωρίς όμως ποτέ να υπονομεύσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσω με την Τουρκία. Είναι εκτός ατζέντας. Ελπίζω ότι το κλίμα με την Τουρκία θα βελτιωθεί, αλλά δεν μπορεί κανείς να μας εγγυηθεί ότι θα είναι έτσι τα πράγματα,
Γιατί μόνο εγώ ξέρω 4 χρόνια πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούμε με την Τουρκία και τι αγώνα έπρεπε να κάνουμε για να είμαστε σήμερα σε μια θέση ισχύως απέναντι σε μια χώρα η οποία έχει μια αναθεωρητική στρατηγική απέναντι στην πατρίδα μας.
Λοιπόν, πριν πάμε στη Βαναστέλου για τις εξελίξεις στην Τουρκία, να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα, γιατί είχαμε, Θανάση, νέα παρέμβαση Μενέντες μετά την επανεκλογή Ερντογάν. Τι προειδοποίηση στέλνει αυτή τη φορά, τι μήνυμα στέλνει από Μενέντες?
Καλό μεσημέρι. Αποκαλυπτικές δηλώσεις, ξεκάθαρες και κατηγορηματικές, που αποκαλύπτουν, θα έλεγα, και τις δύο γραμμές που υπάρχουν στην Ουάσιγκτον, αλλά μια κοινή τακτική, την πίεση προς την Τουρκία. Ο Μπομ Μενέντες εμφανίστηκε κατηγορηματικός και ξεκάθαρος, δηλώνοντας ότι θέλει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν να υιοθετήσει μια λιγότερο πολεμοχαρή στάση εναντί των συμμάχων του ΝΑΤΟ και των γειτόνων της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι το σημαντικό είναι τώρα να δούμε το πώς θα θελήσει ο Ερντογάν να κινηθεί προς το μέλλον. Αν θέλει να αλλάξει πορεία από αυτή που είχε, προσδοχώ να το δω αυτό, είπε ο Μπομ Μενέντες σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας ότι αν έχουμε τα ίδια ή και άλλα από τα ίδια, όπως αυτά που έχουμε δει, τότε θα εξακολουθήσω να έχω τις ίδιες θέσεις που είχα πριν, πρόσθεσε ο Γερουσιαστής, που πολλές φορές έχει φιλτεύσει ως γνωστόν τις τουρκικές προκλήσεις κατά της Ελλάδας. Αν και δημοσίως η κυβέρνηση Biden μέσω του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Μπλίνκεν δεν συνδέει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την πώληση μαχητικών F-16 Τουρκία, δηλώσεις που έκανε χθες στη Σουηδία δίπλα στον Σουηδό Πρωθυπουργό, ξεκαθάρισε ότι η Σουηδία είναι μόνο μέρος της εξίσωσης. Για μερικά μέλη, υπονοώντας της κυβέρνησης Biden, ίσως και του State Department, μπορεί να είναι ολόκληρη η εξίσωση. Όχι όμως για μένα. Να υπενθυμίσουμε ότι για το θέμα αυτό, την επόμενη εβδομάδα, Biden και Ερντογάν θα έχουν, όπως συμφώνησαν, εκ νέου τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να δουν αν οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν ή να και να συμβιβαστούν με κατέρωθεν γεωπολιτικά ανταλλάγματα.
Άρα, αυτά που λέει ο Μενέντες, Θανάση, επιβεβαιώνουν αυτά που μας έλεγες χθες, που σε ρωτούσα και για τον Μάικλ Μακόλ που έλεγε άλλα και για τον Biden. Ο Μενέντες παραμένει στις δικές του θέσεις και είναι σαφής για τις προϋποθέσεις πώληση F-16 ο Βράχος. Ναι.
Ναι, θα έλεγα, Νίκο, ότι είναι ο ρόλος του καλού και του κακού. Ο μήνας Ιούνιος θα είναι κρίσιμος. Ναι. Μένει να δούμε πού θα γίνει πλάστικα.
Έτσι, έτσι. Πολύ σωστά το θέτει. Θανάση Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, τώρα ο Μενέντες σκληρός. Από την άλλη πλευρά, Βαναστέλου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα για τα αποκρίτια του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Η Χουριέτ φέρνει στο φως διαλόγους από την επικοινωνία Biden-Erdogan. Χθες ξέραμε μέχρι του σημείου ότι ο Biden του είπε βάλε τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ και θα σου δώσω τα F-16. Και απάντησε ο Ερντογάν, δώσε μου τα F-16 και εγώ θα βάλω τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Τι άλλο είπε ο Biden στον Ερντογάν σύμφωνα με τη Χουριέτ?
Λοιπόν, σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Χουριέτ Νίκο αποκαλύπτει ότι στη τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν-Biden το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέφερε, συζήτησε το θέμα των F-16, τονίζοντας σύμφωνα με το δημοσίευμα ότι η Δύση αδικεί τις παρεμβάσεις της στην Τουρκία και ότι ο ίδιος θέλει να προχωρήσει προσωπικά το ζήτημα των F-16, όμως προσκρούει στο Κογκρέσο που ζητά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Την επόμενη εβδομάδα, είπε ο Biden, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα υπάρξουν και άλλες συνομιλίες με τον Ερντογάν. Μπορώ να σου πω επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι η τουρκική αντιπροσωπεία και ο ίδιος ο πρόεδρος που ήταν παρόντες στο τηλέφωνο έμειναν άναυδοι και αλληλοκοιταζόντουσαν. Δεν περίμεναν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τόσο θετικά λόγια από τον Biden για τον Ερντογάν. Τώρα, προλίγου, ο Μπλίνκεν από τη Στοκχόλμη διαχώρισε τη θέση της Αμερικανικής κυβέρνησης από εκείνη του Κογκρέσου, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν συνδέει την πώληση των αεροσκαφών με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ότι αυτά θα λυθούν τις επόμενες μέρες. Να σου πω επίσης ότι χθες το βράδυ είχαμε τηλεφωνική συνομιλία. Μία μέρα μετά τη τηλεφωνική συνομιλία του Biden με τον Ερντογάν, είχαμε χθες το βράδυ Τσαβούσογλου Μπλίνκεν.
Συζήτησαν με τον Μπλίνκεν στη Σουηδία. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι. Συζήτησαν για τα F-16, για την συνάντηση του στρατηγικού μηχανισμού Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών και για το διάδρομο των σιτηρών. Τώρα, μιας και λέμε διάδρομο σιτηρών, Πούτιν και Ζελένσκι αναμένονται να έρθουν στην Τουρκία, καθώς και πολλοί ξένοι ηγέτες, αρχηγοί κρατών άλλων χωρών, στην τελετή ορκομοσίας του Ερντογάν, που μέχρι τις τώρα πληροφορίες αναμένεται να γίνει το Σάββατο.
Βαναστάθουν μαζί. μαζί Πούτιν ή θα έρθει άλλη μέρα ο Πούτιν, άλλη ο Ζελένσκι. Γιατί αν δούμε μαζί Πούτιν Ζελένσκι, αυτό θα είναι. Μου κάνει
ναι, δεν θα έρθουν μαζί, όχι.
Προφανώς.
Το Κρεμλίνο προλίγου είπε ότι ο Ερντογάν με τον Πούτιν θα έχουν ξεχωριστά συνάντηση, χωρίς όμως για λόγους ασφαλείας να έχει ανακοινωθεί ακόμα που προφανώς θα είναι στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία.
Πάρα
θα έρθει ο Πούτιν
ενδιαφέρον.
Και τι, την ώρα και το μέρος ακόμα. Φυσικά θα έρθουν
τώρα,
ξεχωριστά.
Όλα αυτά, πριν ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, πρέπει να την γίνει η τελετή για τη νέα κυβέρνηση, πρέπει να την ανακοινώσει ο Ερντογάν. Ενώ βλέπω τη λίρα να συνεχίσει να πέφτει, την τουρκική λίρα, μετά την νίκη Ερντογάν, δίνουν και παίρνουν τα σενάρια. Το τελευταίο που βλέπω, Βάνα, αν ισχύει, δείχνει ότι τους ξυλώνει όλους. Και Τσαβούσογλου, και Ακάρ, και Σοϊλού. Και έρχεται ο Καλίν στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Ναι, αυτές είναι όλες διαρροές. Υπάρχουν από χθες πολλές διαρροές στον τύπο, πολλές λίστες που κυκλοφόρησαν, είναι όλα ανυπόστατα. Πηγές από την Προεδρία μας είπαν ότι θα υπάρξουν αλλαγές σε Υπουργεία και εκπλήξεις. Περιμένετε όμως λίγο, σήμερα είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο σε λίγο, της παρούσας κυβέρνησης, 3,5 ώρα δηλαδή. Πιθανώς σήμερα ή αύριο να ανακοινωθεί.
Καταλαβαίνω, το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει ο Μεχμέτ Σίμσεκ, Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος, ο παλαιός γνώριμος. Τον είχε ξυλώσει, τώρα τον χρειάζεται.
Θα τον αναβαθμίσει σε αντιπρόεδρο, σε έναν από τους αντιπροέδρους, γιατί είναι και ο Φουάτ Οκτά, είναι και γαμπρός του. Δεν μπορεί, υπάρχουν και συγγενικές σχέσεις μέσα στο. Ούτε μπορεί να εκτοπίσει τόσο εύκολα
Βάνα,
τον Ακάρ, παραδείγματος.
Σε διακόπτουμε, γιατί έχουμε έκτακτη και πολύ, πολύ δυσάρεστη είδηση.
Συμβαίνει τώρα.
Μαριτίνα Ζαφυριάδου, λοιπόν, γιατί μαθαίνουμε ότι πέθανε ο πρώην υπουργός του Πασόκ Θόδωρος Πάγκαλος. Μαριτίνα.
Ακριβώς, σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Θόδωρος Πάγκαλος. Σε μια ανακοίνωση πολύ λυτή της οικογένειάς του, λέει ότι ο αγαπημένος μας Θόδωρος Πάγκαλος έφυγε σήμερα από κοντά μας, ήσυχα στο σπίτι του, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του και τους στενούς του συνεργάτες. Καλό ταξίδι, λατρεμένοι μας. Θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Να θυμίσω ότι ο Θόδωρος Πάγκαλος, γεννημένος το 1938, πρώην βουλευτής και υπουργός, πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου και αναπληρωτής Πρωθυπουργός Ελλάδας την ίδια περίοδο, υπήρξε ηγετικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε για πολλά χρόνια σε κυβερνητικές θέσεις. Φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα έχουμε αντίδραση, θα έχουμε κάποια ανακοίνωση.
Έχουμε ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ.
Πληθωρικός με έντονη δράση, σφράγισε την πολιτική ζωή του τόπου για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχουν μείνει στην ιστορία και πολιτικές του και φράσεις του και αντιδράσεις του, όπως το περίφημο θυμίσου το μαζί τα φάγαμε που είχε πει ο ξέχαστος Θόδωρος Πάγκαλος, που όσο τον είχαμε γνωρίσει είχαμε δει και τον εκρηκτικό του χαρακτήρα και τον πληθωρικό του χαρακτήρα αλλά και τα μεγάλα του χαρίσματα. Ήταν άνθρωπος που προκαλούσε έντονες αντιδράσεις, αλλά άφησε τη σφραγίδα του ανεξίτηλη στην πολιτική ζωή της χώρας. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Θόδωρος Πάγκαλος. Μαρτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο, σε 2 λεπτά, στο κεντρικό δελτίο. Μαζί μας Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ. Debate για το θέμα της ημέρας. Τον πόλεμο για τα φορολογικά προγράμματα των κομμάτων. Και βεβαίως περιμένω και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Ελισάβετε.
Ναι, γιατί θα έχουμε ένα τριήμερο φθινοπορεινό. Αλλά μετά μαθαίνουμε
καλό, ναι,
ότι θα έρθει το καλοκαίρι, επιτέλους.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Είπαμε νωρίτερα την δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Θόδωρος Πάγκαλος, ηλικία 85 ετών, ένας πολιτικός που έβαλε τη σφραγίδα του σε μια ολόκληρη περίοδο της πολιτικής ζωής της χώρας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου, κυρίες και κύριοι, τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει για τα προγράμματα των κομμάτων και ειδικά για τη φορολογία, κρυφά και φανερά. Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Κύριε Χατζηδάκη, καλησπέρα σας από το Real FM.
Καλησπέρα και να απευθύνω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στους οικείους και στους φίλους του Θόδωρου Πάγκαλου.
Βεβαίως. Και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, πρώην εκπρόσωπος και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Χριστίδη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στραβελάκη. Είναι δύσκολη μέρα για μας αυτή η μέρα, γιατί ο Θόδωρος Πάγκαλος ήταν ένα πρόσωπο το οποίο, αν θέλετε, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και νομίζω ότι ο θάνατός του σηματοδοτεί και ένα τέλος μιας εποχής με μεγάλους άντρες, με μεγάλη.
Και δίπλα στον Ανδρέα Πανδρέου, πολλές δεκαετίες.
Και ένας πολύ καλός υπουργός εξωτερικών, ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε πάρα πολλά πράγματα, τεράστια φυσιογνωμία.
Έτσι είναι. Ενώνουμε τη φωνή μας με αυτό που είπατε και οι δύο. Κύριε Χριστίδη, θα ξεκινήσω από εσάς. Θα ξεκινήσω από εσάς, διότι το μισό briefing του Άκη Κέρτσου νωρίτερα ήταν αφιερωμένο σε εσάς, το Πασόκ εννοώ. Είπε ότι έχετε κρυφή ατζέντα. Είπε ότι κοστολόγησε η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά σας. Χθες σας είπε μαρτυριάριδες, μετά την κυρία Χρονοπούλη, τον κύριο Δουδονή, τα όσα είπαν για φόρους στα μερίσματα των επιχειρήσεων, στη φορολόγηση μεγάλων επιχειρήσεων, στη φορολόγηση μεσαίας τάξης, στις γονικές παροχές. Είπε λοιπόν ότι κοστολόγησε το πρόγραμμά σας, η Νέα Δημοκρατία, και είναι 10 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή ξεπερνάει τα 40 δις. Είναι έτσι.
Κύριε Στραβελάκη, εντάξει, τώρα η Νέα Δημοκρατία να φορολογεί, να εκτιμά τα προγράμματα των υπολείπων για να τα κοστολογεί είναι λίγο ανέκδοτο, διότι...
Γιατί είναι ανέκδοτο?
Γιατί είναι ανέκδοτο, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αν ήθελε, όπως ακριβώς άλλαξε την απλή αναλογική επειδή δεν της άρεσε τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να έχει φτιάξει έναν ανεξάρτητο οργανισμό και σήμερα να έχουμε πάει όλοι.
Τώρα μου λέτε άλλα. Κοστίζει, κύριε Χριστίδη, 12 δις το πρόγραμμά σας ή κοστίζει 1,5 που λέτε εσείς? Πόσο κοστίζει?
Δεν κοστίζει 12 δις.
Έχετε στοιχεία, θα τα δώσετε μέτρο-μέτρο?
Κύριε Στραβελάκη, θα σας απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που θα μου κάνετε, αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία θα μπω ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να έχει φτιάξει έναν ανεξάρτητο θεσμικό φορέα που να κοστολογεί το πρόγραμμα όλων των πολιτικών κομμάτων και εμείς από την πρώτη στιγμή που ετέθη τέτοιο ζήτημα στη δημόσια σφαίρα είμαστε θετικοί. Δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που έγραφαν προϋπολογισμούς σε χαρτοπετσέτες και έβγαιναν πριν από 15 μέρες και έλεγαν ότι κοστολόγησε το πρόγραμμα του ενός και του άλλου κόμματος ένα τάδε ποσό το γραφείο της Βουλής και μια εβδομάδα μετά αποδεικνύονταν ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής που να κοστολογεί προγράμματα.
Ωραία. Εσείς πώς το κοστολογείτε, κύριε Χρυσίδη?
Θέλω να σας πω ότι...
Εσείς πώς το κοστολογείτε στη Χαριλάου Τρικούπη?
Κύριε Σταβελάκη, θα σας απαντήσω στο πώς το κοστολογούμε. Όμως... Εδώ.
Ναι, μου πείτε όμως για τη Νέα Δημοκρατία, για εσάς ρωτάω.
Μας ρωτάτε για εμάς. Εγώ λοιπόν θα σας πω. Τα πράγματα τα οποία είναι κοστολογημένα στο δικό μας πρόγραμμα, γιατί ένα ζήτημα το οποίο αφορά την οικονομία μας, ξέρετε, είναι και ένα ζήτημα το οποίο είναι δυναμικής ζήτημα, έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, για παράδειγμα. Στο ασφαλιστικό, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση η οποία κοστολογείται συνολικά στο 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια.
Και τι βάζετε σε αυτό μέσα?
Την προσωπική διαφορά. Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το ζήτημα ενός νέου ΕΚΑΣ που αφορά τους χαμηλούς συνταξιούχους και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις συντάξεις χειρίας.
Όλα αυτά ένα δις το χρόνο.
Ένα δις 130 το χρόνο. Αυτό.
Ωραία, πάμε αμέσως. Μια στιγμή. Επειδή το είπατε.
Μια ερώτηση. Γιατί κοιτάξτε, μιλάμε για το δικό μας πρόγραμμα, αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ λέω ότι πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να μας πει. Πού βρήκε τα 65 δισεκατομμύρια τα οποία λέει ότι...
Καζιδάκης.
Ναι, ναι, γι' αυτό το βάζω το
λοιπόν,
ζήτημα.
Λοιπόν, αλλά επειδή είπατε μόνο για το ασφαλιστικό 1,1 δις και ο κύριος Χατζηδάκης μέχρι από λίγες μέρες και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εργασίας, θέλω να του δώσω το λόγο να απαντήσει.
Κοιτάξτε, το πράγμα μπορεί να λυθεί ακόμα και τώρα. Εάν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεχθούν την πρόταση την οποία κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, έτσι ώστε αν δεν θέλουν να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, να πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος ή να πάμε σε οποιονδήποτε άλλον φορέα υπάρχουν, το ΚΕΠΕ ας πούμε, υπάρχουν, μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε μια μέρα και να κοστολογηθούν τα προγράμματα και των τριών κομμάτων, όλων των κομμάτων, για να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι προφανώς εμείς επιμένουμε στις θέσεις μας, αυτά τα οποία λέμε είναι κοστολογημένα και γι' αυτό το λόγο...
Εσείς λέτε το δικό σας πρόγραμμα κοστίζει 5,5 δις, κύριε Χατζηδάκη.
Κοστίζει 8,9 δις.
8,9 πόσο?
Σε βάθος τετραετίας.
Α, σε βάθος τετραετίας.
Σε βάθος τετραετίας.
Και έβλεπα τον κύριο Μάντζο το πρωί που έλεγε ότι εδώ στο φυλάδιό σας δεν υπάρχει κοστολόγηση. Δεν βάζετε για την κοστολόγηση μαζί και το λέτε προφορικά αυτό.
Μα την ανακοινώσαμε την κοστολόγηση. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Πριν από
ο κύριος Κυλακάκης πάντως πρώτων εκλογών εδώ με τον κύριο Δραγασάκη μαζί μια μέρα μου έλεγε ότι το έχει κοστολογήσει το πρόγραμμά σας 5,5 δις το χρόνο επί 4,22.
Ξαναλέω αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως.
Ναι, 8,5 λέτε εσείς.
Σας είπα 8,9.
Το 1,1 που λέει ο κύριος Χριστίδης για τα για ασφαλιστικά μέτρα του ΠΑΣΟΚ βγαίνει λογαριασμός?
Όχι, και απάντησε ο κύριος Κέρτσος αυτό. Μόνο η προσωπική διαφορά είναι 1,1 δις, ενδεχομένως και παραπάνω. Προφανώς κάνουν δικούς τους λογαριασμούς οι οποίοι δεν έχουν αντανάκληση στην πραγματικότητα.
Εδώ αν τα συνυπολογίσετε όλα, το ποσό είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Πολύ πολύ μεγαλύτερο, όχι απλώς μεγαλύτερο.
Και, άρα λέτε ότι μόνο η προσωπική διαφορά είναι 1,1 δις.
Καθώς περνάνε οι μέρες και ασχολείται κανείς και περισσότερο και εσείς οι δημοσιογράφοι και τα υπόλοιπα κόμματα με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εκτός τόπου και χρόνου, 83 δις ευρώ με τα τελευταία που προσέθεσαν πριν από τις εκλογές, είναι και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν φτάνει βεβαίως εκεί που φτάνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι πάντως αρκετά δισεκατομμύρια τα οποία δεν μπορεί να προκύψουν παρά μόνο με παραπάνω φόρους, φόρους για τους οποίους ήδη μιλάει, μιλάνε στελέχη του ανοιχτά τις τελευταίες μέρες και δείχνουν όλα αυτά ότι το κόμμα αυτό δυστυχώς ρέπει προς τη δημαγωγία και προς ένα πνεύμα ΣΥΡΙΖΑ.
Τι λέτε κύριε Χριστίδη, διότι σε αυτό που είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ότι μόνο η προσωπική διαφορά κοστίζει 1,1 δις, εγώ θα προσθέσω και αυτό που διαβάζω σήμερα για το πρόγραμμά σας, ότι λέτε αύξηση στα μερίσματα των επιχειρήσεων 15% πάνω από 100.000, αλλά στην ιστοσελίδα του κόμματός σας λέει σταδιακή σύγκληση της φορολογίας μερισμάτων με τα κλιμάκια της φορολογίας μισθωτών, που φτάνουν στο 44%. Και το έχετε στην ιστοσελίδα σας.
Τώρα, να δούμε λίγο τα πράγματα επί του πρακτέου.
Εμείς
είμαστε πολύ ανοιχτοί στο να γίνει η αξιολόγηση των προγραμμάτων από όποιον ανεξάρτητο οργανισμό επιλέξουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Και να δούμε λοιπόν πώς για παράδειγμα θα χρηματοδοτήσει η Νέα Δημοκρατία.
Αν είστε ανοιχτός κύριε Χριστίδη, επειδή εμείς το θέλουμε πάρα πολύ, νομίζω πρέπει να τεθεί αμέσως στη διακομματική και να καταλήξουμε εντός εβδομάδος. Να κλείσει το θέμα αυτό και τότε θα φανούν πραγματικά μύθοι που υπάρχουν από τη δική σας πλευρά.
Να απαντήσω στα ερωτήματα που έβαλε ο κ. Τραβελάκης.
Όχι, αλλά αυτό που λέει ο κ. Χατζηδάκης βεβαίως θα απαντήσει. Κύριε Χριστίδη, αν συμφωνήσετε, αυτό είναι η είδηση. Είστε δύο κορυφαία στελέχη των δύο κομμάτων. Δύο άνθρωποι χαμηλών τόνων, συνεννοήσιμοι. Άρα, αν τώρα συμφωνήσετε να πάει στη διακομματική Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν θέλει, ας το πει. Να συμφωνήσετε και από ποιον φορέα για να τελειώσει αυτή η συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε.
Η συζήτηση για την κοστολόγηση από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής μπήκε στη δημόσια σφαίρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είμαστε προφανώς θετικοί. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε προτείνει το Γενικό Λογιστήριο.
Δέχεστε εσείς από το Γραφείο Προϋπολογισμού, κύριε Χατζηδάκη?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε επί της αρχής κάποια αντίρρηση. Το θέμα είναι να έρθουν και εκείνοι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καμιά φιλοσοφία, ξέρετε. Δεν είναι τόσο. Επειδή έχω περάσει από διάφορα υπουργεία, δεν είναι και τόσο περίπλοκο να κοστολογηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν θα πάρει μέρες. Είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου.
Ωραία. Άρα συμφωνείτε, εγώ καταγράφω τη συμφωνία, ότι δεν έχετε πρόβλημα και για το φορέα και λέτε να πάει στη διακομματική. Μένει να τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χριστίδη, συνεχίστε.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εδώ υπάρχει μια συζήτηση η οποία αφορά το αύριο και για μένα είναι πολύ ευχάριστο ότι η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από το άθροισμα των βουλευτών που θα βγάλουν κυβέρνηση στο ζήτημα των πολιτικών προγραμμάτων και το τι φέρνει ο καθένας.
Το θέμα είναι αναξιόπιστα αυτά που συζητούν.
Βεβαίως. Αυτό το οποίο σίγουρα είναι αξιόπιστο, κύριε Στραβελάκη, είναι το τι δημιούργησε η κάθε κυβέρνηση πίσω της. Σας λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση. Να ολοκληρώσω, κύριε Χατζηδάκη, ένα λεπτό. Θέλετε να πείτε κάτι για το Γενικό Λογιστήριο του κράτους?
Θέλω να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία.
Να ολοκληρώσω εγώ μια σκέψη.
Μήπως θέλετε να τα ακούσετε, κύριε Χριστίδη, για να απαντήσετε συνολικά αυτά τα στοιχεία?
Να απαντήσετε.
Για να δείτε ότι είναι ακριβή αυτά που λέει ο κύριος Κέρτσος και η Νέα Δημοκρατία. Η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10% θα κοστίζει το χρόνο 1,3 δις ευρώ. Η αύξηση των δαπανών του ΕΣΥ στο 7,5% κοστίζει 4,7 δις ευρώ. Η επαναφορά του ΕΚΑΣ είναι 600 εκατομμύρια ευρώ. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, όπως σας είπα προηγουμένως, μόνη της είναι 1,1 δις ευρώ. Το κούρεμα 30% στις ρυθμίσεις εφορίας είναι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μηνιαίο επίδομα παιδιού 200 ευρώ είναι 306 εκατομμύρια ευρώ. Και η χρηματοδότηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα είναι 3,5 δις ευρώ. Αυτά, αν τα προσθέσετε τα ποσά που σας είπα, κάνουν 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εντάξει. Αυτό επί 4 είναι 48.
Άρα.
Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 83. Και εσείς ρέποντας προς το ΣΥΡΙΖΑ έχει.
Απάντηση, κύριε Χριστίδη.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέει ο κύριος Χατζηδάκης, αν το πάρω έτσι ακριβώς όπως το λέει, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς προτείνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα με 48 δισεκατομμύρια, αν πάρουμε αυτό το οποίο λέει, το οποίο δεν ισχύει, αλλά ας το πάρουμε για την ευκολία. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έδωσε τα τελευταία 4 χρόνια 65 δισεκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι και πιο οικονομικό πρόγραμμα από αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και ακόμα καλύτερο πρόγραμμα από αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει ότι έδωσε 65 δισεκατομμύρια χωρίς να λέει και μάλιστα από πού τα πήρε. Ωσαν να μην φορολόγησε τους πολίτες. Και θέλω να πω... Επιτρέψτε μου να το πω. Λοιπόν, οι έμεσοι φόροι είναι φόροι οι οποίοι αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέχισε ακριβώς την πολιτική την οποία είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε πώς αποδεικνύεται αυτό. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουμε 5 δισεκατομμύρια περισσότερα έσοδα από την αύξηση εσόδων στους έμεσους φόρους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κυβέρνησης που χτυπά τους μη προνομιούχους. Γιατί σήμερα οι έμεσοι φόροι είναι 1,79 προς 1 σε σχέση με τους άμεσους φόρους. Δηλαδή για κάθε 1 ευρώ που πληρώνουμε άμεσους φόρους είναι 1,79 οι έμεσοι φόροι. Αυτοί που πληρώνει ο κάθε Έλληνας από αυτούς που μας ακούει. Και αυτό είναι κάτι βαθιά άδικο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει.
Πάντως κύριε Χριστίδη, μου επιτρέπετε η απάντηση, ακόμα και αν κοστίζει τόσο, είναι λιγότερο. Είναι άλλο από αυτό που λέγατε ότι κοστίζει ένα. Δεν μπορεί και ένα να κοστίζει και 12 να κοστίζει.
Ακούστε λοιπόν να σου πω κάτι. Όχι. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το οποίο λέει ο κ. Χατζηδάκης ως συνολικό αποτέλεσμα. Απλά σας λέω ότι το 1,1 δισεκατομμύριο, το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές πώς μοιράζεται στα 550-600 εκατομμύρια το ένα σκέλος, στα 350-400 το υπόλοιπο, και αυτό που αφορά τη συντάξη χειρίας είναι τα περίπου 200 εκατομμύρια, είναι κάτι το οποίο είναι τεκμηριωμένο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει το ασφαλιστικό πάρα πολλές φορές το έχουν πει στη δημόσια σφαίρα, και εν πάση περιπτώσει θα έχουμε την ευκαιρία, εφόσον και ο ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει, εμείς πάμε και μόνοι μας σε μια οποιαδήποτε ανεξάρτητη επιτροπή να το συζητήσουμε όλο αυτό. Λέω ότι υπάρχει ένα επιχείρημα όμως, κύριε
Θέλω να απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης, να προλάβουμε.
Αλλά δεν θέλω να το πετάξουμε το επιχείρημα, το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κοστολογεί το δικό μας πρόγραμμα με 48 δισεκατομμύρια. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ταυτόχρονα ότι έδωσε τα προηγούμενα χρόνια 65.
Ωραία, ναι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει το τάδε μέτρο κοστίζει τόσο. Εγώ περιμένω το Πασόκ σήμερα να πει ότι δεν κοστίζει τόσο, αλλά κοστίζει τόσο λιγότερο. Εγώ αυτό περιμένω. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη.
Μια ερώτηση. Το 25% της αύξησης του μισθού που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία, πόσο κοστίζει?
Κύριε Χατζηδάκη.
Λοιπόν, το σκεπτικό του κυρίου Χριστίδη, θα με συγχωρήσει να του πω, παρότι το συμπαθώ πολύ και το ξέρει, είναι απλοϊκό. Την περασμένη τετραετία είχαμε ειδικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο και σίγουρα σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει δημοσιονομική χαλάρωση. Τέτοια δημοσιονομική χαλάρωση δεν θα υπάρξει προφανώς την επόμενη τετραετία, όποιο κόμμα και να εκλεγεί στην Ελλάδα, διότι δεν θα υπάρχουν άλλοι στόχοι για τα ελλείμματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως θα πρέπει το πράγμα να ειδωθεί υπό ένα ρεαλιστικό πρίσμα. Εμείς λέτε να είμαστε τόσο τσιγκούνιδες και να μην θέλουμε να δώσουμε τα χρήματα που δίνετε εσείς. Απλώς εμείς έχουμε υποβάλει το πρόγραμμά μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά, με την έννοια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, το οποίο υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπολογισμοί μας βασίζονται και στους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα. Και πράγματι μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρι εκεί που λέμε, διότι υπολογίζουμε ότι θα έχουμε παραπάνω ρυθμούς ανάπτυξης από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αλλά αυτό που λέτε θα οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις αγορές, και μπορεί να καλυφθεί να καλυφθούν οι στόχοι του προγράμματός σας είτε με ηλιγκιώδη αύξηση των φόρων που θα τσακίσουν την κοινωνία και τη μεσαία τάξη, είτε με τεράστια αύξηση των ελλειμμάτων που θα οδηγήσει και πάλι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε Χριστίδη, θα με συγχωρήσετε να σας πω, το πρόγραμμά σας δεν είναι καθόλου μα καθόλου ρεαλιστικό και, όπως σας είπα προηγουμένως, εμπνέεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως, αν κύριε Σταβελάκη, αυτό το λένε οι άνθρωποι που έστειλαν την οικονομία μας στα βράχια την περίοδο του Κώστα Καραμαλή, που θυμόμαστε όλοι που έφτασε το έλλειμμα και το χρέος, τότε κάτι κάνουμε καλά. Γιατί εμείς χτυπήσαμε καμπανάκια και τότε Και μάλιστα τότε, το 2007, πάλι ο κόσμος έδωσε 40% στον κύριο Καραμαλή και θυμόμαστε πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία. Τα λέω αυτά διότι σήμερα η Ελλάδα έχει την τέταρτη χαμηλότερη φορολογία κερδών των επιχειρήσεων και τη δεύτερη μεγαλύτερη φορολογία κατανάλωσης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την ώρα που εμείς πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά το ψωμί, τη βενζίνη, τη φέτα, το γάλα των παιδιών μας, κάποιοι είναι στο απειρόβλητο από μια κυβέρνηση. Και αυτοί οι κάποιοι.
Όλοι θέλουμε να τα πληρώνουμε λιγότερα, κύριε Χριστή. Το θέμα είναι να τεκμηριώσει κάποιο που προτείνει μειώσει τις τιμές, το πού θα βρει τα λεφτά. Διότι να συμφωνήσουμε όλοι να καταργήσουμε το ΦΠΑ, το ειδικό φόρο κατανάλωση μετά.
Κοιτάξτε να δείτε, το πού θα βρούμε τα λεφτά είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο εύκολα μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς και τα
πάντως στις εκλογές οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, κύριε Χριστή, αγόρασαν σε εισαγωγικά τα λιγότερα και τεκμηριωμένα από τα περισσότερα, και μιλάω για εσάς, για το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν πάνω από 80 δις και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε με 80 δις πρόγραμμα κατά τη Νέα Δημοκρατία, πάντα ο ίδιος λέει λιγότερο, 20%, και η Νέα Δημοκρατία με το 1 δέκατο του προγράμματος πήρε 41%. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία σας λέει.
Αν έχουμε αναγάγει τη Νέα Δημοκρατία και τους οικονομολόγους της σε μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία
εγώ σας λέω ότι σας καταλογίζουν, κύριε
Χριστή. Όχι, εμάς δεν μας καταλογίζουν, δεν πρέπει να σας πω ότι καταλογίζει όμως.
Σας λένε ότι είναι το ΣΥΡΙΖΑ του δεύτερου γύρου.
Ο ΣΑ λοιπόν καταλογίζει ότι έχουμε μείωση 7% του πραγματικού μισθού των πολιτών επί Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν,
να σας πω ότι
απάντηση.
Ακούστε, να σας πω.
Απάντηση από τον κύριο Χατζηδάκη.
Αυτά δεν χρειάζεται να πάτε και πείτε. Εγώ έκανα μια ερώτηση προηγουμένως, κύριε Στραβελάκη, ισχύει η ερώτηση.
Βεβαίως.
Να μας πει ο κύριος Χατζηδάκης πόσο κοστολογεί την αύξηση 25% του κατώτατου μισθού μέχρι το τέλος τετραετίας. Πόσο κοστολογείται?
Κύριε Χριστίδη, το θέτετε σοβαρά το ερώτημα αυτό?
Ναι, πόσο το κοστολογεί?
Ποιος πληρώνει τα λεφτά του κατώτατου μισθού, ξέρετε?
Εγώ ξέρω πολύ καλά. Εσείς να μας πείτε.
Ποιος τα πληρώνει? Ποιος τα πληρώνει?
Οι εργοδότες.
Μάλιστα. Είναι στον προϋπολογισμό αυτά?
Όχι, να μας πείτε πόσο κοστίζει.
Δεν συμπεριλαμβάνουμε στην κοστολόγηση κανενός
προγράμματος. Αυτά δεν κοστολογούνται. Αυτά δεν θα τα πείτε εσείς.
Συγχωρείτε,
στους
ανθρώπους, αλλά
στους ανθρώπους αυτούς θα τα πληρώσουν.
Αλλά προσέξτε,
στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες δεν πρέπει να πείτε ποιο είναι το κόστος που πληρώνουν.
Κύριε Χριστίδη, αφήστε να απαντήσει. Να απαντήσει.
Εμείς μιλάμε για την κοστολόγηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Τι στοιχίζουν στον προϋπολογισμό? Τα υπόλοιπα που δίνει ο εργοδοτικός τομέας στους ιδιωτικούς, οι εργοδότες στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, είναι άλλη τάξη ζήτημα. Και αυτά που υποσχόμαστε εμείς πάλι λιγότερα είναι από αυτά
τα
που
150 ευρώ στους 18χρονους πόσο κοστίζουν?
Αφήστε να
σας
πω μισό λεπτό, αφήστε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
Να μου δώσετε μια απάντηση.
Ρωτήσατε κάτι και δεν έχετε πάρει απάντηση, κύριε Χριστίδη.
Ξαναλέω. Ένα πράγμα είναι τι κοστίζουν οι δεσμεύσεις, οι υποσχέσεις μάλλον των κομμάτων στον προϋπολογισμό, στους φορολογούμενους, και ένα άλλο είναι το θέμα του κατώτατου μισθού που τον πληρώνουν οι εργοδότες και δεν είναι μέσα στον προϋπολογισμό.
Πόσο θα πληρώσουν οι εργοδότες?
Η δική μας λοιπόν, ακούστε, η δική μας υπόσχεση ότι μπορούμε να πάμε στα 950 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας είναι μικρότερης εμβέλειας από τη δική σας και του ΣΥΡΙΖΑ που υπερθεματίζεται, και εμείς πάμε εκεί γιατί υπολογίζουμε ότι εκεί μπορεί να αντέξει μέχρι εκεί ο ιδιωτικός τομέας λόγω της ανάπτυξης που με εμάς κυβέρνηση υπολογίζουμε ότι θα είναι μια ισχυρή ανάπτυξη. Τα υπόλοιπα τώρα είναι θέματα του προϋπολογισμού και εκεί είναι που πάσχει το πρόγραμμά σας, διότι υπόσχεστε σε μια χώρα που δεν είναι αφήστε να ολοκληρώσω.
Εσείς νούμερο δεν έχετε
δώσει. Δεν είναι η Ελβετία. Ούτε είναι η Σουηδία. Είναι μια χώρα που βγαίνει από μια βαθιά πράγματι δεκαετή κρίση. Έχει αναταχθεί η οικονομία της, διότι αυτή την ώρα είμαστε δεύτεροι σε ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Και το ζήτημα είναι να μην σπαταληθεί αυτή η πρόοδος με δημαγωγικές και άστοχες υποσχέσεις που θα οδηγήσουν για την εκπλήρωσή τους είτε σε αύξηση της φορολογίας είτε σε αύξηση των ελλείμματων.
Τελευταία λέξη, κυρία Χριστίδη, για να κλείσουμε.
Το πρόβλημα. Προσέξτε τώρα, θέλω να ρωτήσω εγώ τον κύριο
Χριστίδη. Μην ανοίξετε άλλη συζήτηση, γιατί έχουμε ένα λεπτό.
Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χριστίδη να μας πει τελικά ποια είναι η άποψή τους για τη φορολόγηση των μερισμάτων και ποια είναι η άποψή τους για τη φορολόγηση των γονικών παροχών. Διότι έχουν υπάρξει.
Μην θέσετε άλλο ερώτημα, κυρία Αντιπρόεδρε.
Φορολογία μερισμάτων και φορολογία.
Κύριε Χριστίδη, απαντήστε για να κλείσουμε.
Οι πολίτες οι οποίοι μας άκουσαν. Άκουσαν εμένα ως εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να δίνω ένα κοστολογημένο νούμερο για το τι θα κάνουμε σε μια σειρά ζητημάτων. Και αυτό μπορεί να αρέσει ή να μην το αποδέχεται η Νέα Δημοκρατία. Εγώ έκανα δύο ερωτήσεις, δεν υπάρχει καμία απάντηση.
Ποια δεν είναι απάντηση,
πόσα πρέπει να πληρώσουν οι εργοδότες τα επόμενα 4 χρόνια για την αύξηση
25%. Από αυτά που υπόσχεστε
εσείς, πόσα είναι, κύριε Χατζηδάκη? Εγώ σας είπα 1 δισεκατομμύριο. Πόσα θα έχετε υπολογίσει?
Τον αριθμό του,
αφού έχετε υπολογίσει και το δικό μας πρόγραμμα, γιατί δεν λέτε το δικό
σας? Αυτά είναι
το δικό μας πρόγραμμα.
Η συζήτηση. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Χατζηδάκη. Μην μιλάτε και οι δύο.
Το κάνετε όλο και χειρότερα για
σας.
Κύριε Χατζηδάκη και κύριε Χριστίδη, και οι δύο, και οι δύο είστε γνωστοί και σας εκτιμούμε για τους χαμηλούς τόνους σας. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που πρέπει να διακόψω τη συζήτηση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είμαστε στο δελτίο ειδήσεων και όχι σε εκπομπή. Θα τη συνεχίσουμε.
Μην θέσετε άλλο ερώτημα. Τελικά η επίσημη θέση του με τα μερίσματα και τι θα κάνει με τις γονικές παροχές. Διότι, ας πούμε, αν βάλει μια φορολόγηση 5% στις γονικές παροχές.
Κύριε Χατζηδάκη, μην το ανοίγετε, δεν θα μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Χριστίδης.
Λοιπόν, ευχαριστώ,
ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Είστε εξαιρετικοί και οι δύο. Μακάρι να είχαμε άλλη τόση ώρα, γιατί αυτή η συζήτηση ήταν για τα καθημερινά μας προβλήματα, για την οικονομία που καίει τους πολίτες.
Δέχεται να κοστολογηθεί το πρόγραμμα.
Και εγώ το κρατώ
μετά,
αυτό, και ο κ. Χριστίδη.
Βεβαίως.
Είναι ένα κέρδος από αυτή τη συζήτηση. Συμφωνήσατε και οι δύο. Συμφωνήσατε και οι δύο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Χριστίδη. Ευχαριστώ πολύ.
Αθλητικά.
Πριν υπομονετικά ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση και δύσκολο να τη διακόψουμε. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη στο Παναθηναϊκό. Αντίο στον Κουρμπέλη, στον αρχηγό.
Έτσι είναι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Κουρμπέλη ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αφού ο αρχηγός των Πρασίνων δεν δέχτηκε την πρόταση που του είχε γίνει για νέο συμβόλαιο. Νίκος Μπουζέας στο ρεπορτάζ.
Οι δρόμοι του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Κουρμπέλη χωρίζουν μετά από 6,5 χρόνια κοινής πορείας. Ο 29χρονος διεθνής μέσος αρνήθηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού, η οποία αφορούσε συμβόλαιο έως το 2026 με συνολικές απολαβές που θα έφταναν το 1.950.000 ευρώ. Ο Κουρμπέλης αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Δεκέμβριο του 2016 και αγωνίστηκε σε 174 αγώνες, πετυχαίνοντας 8 γκολ και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του κυπέλλου το 2022. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον αρχηγό της για την πολυετή προσφορά του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του. Υπενθυμίζουμε πως ο Κουρμπέλης έχει πρόταση στα χέρια του από την τουρκική Trabzonspor, η οποία του προσφέρει τριετές συμβόλαιο και αμοιβή 2.700.000 ευρώ.
Λοιπόν, Τσέφανος Τσιτσιπάς.
Πέρασε στους 32 του Ρολάν Γκαρός για 5η σερή χρονιά. Νίκησε άνετα τα 3-0 σετ τον Ισπανό Ρομπέρτο Καμπάγιες Μπαένα νούμερο 57. Στον τρίτο γύρο θα παίξει ο Έλληνας πρωταθλητής με ένα εκ των Σβάρτσμαν από την Αργεντινή και, του Πορτογάλο, με το, και τον Πορτογάλο Μπόργκες. Αποκλεισμός θες για τον Μεντβέντεφ. Νούμερο 2 στον κόσμο. Έχασε 3-2 σετ από τον Βραζιλιάνο Σεϊμπάγ Βάιλτ νούμερο 172.
Λοιπόν,
και έτσι αποχαιρετά τον Ρολάν Γκαρός.
20η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στους τελικούς.
Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός χθες έκανε το 3-2 στις νίκες στον 5ο ημιτελικό 81-67 το Περιστέρι και θα παίξει με τον Ολυμπιακό με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στις 9:15 στο Σταδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος. Live από τον Real FM το παιχνίδι στις 9:15.
Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει σενάριο να πάει ο Μέση στην Μπαρτσελόνα μέσω της Ίντερ Μαϊάμι του Μπέκαμ?
Το αναφέρει το γράφει η έγκυρη ΕΚΙΠ ότι υπάρχει αυτό το σενάριο να πάει μέσω της ομάδας της.
Τώρα μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, ε.
Μην αρχίσεις πάλι και μετράς όμως τα εκατομμύρια. Θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο μέσω της ομάδας
για
του.
Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον το σύριαλ.
Να πάει
Δημήτρη,
στην
Μπαρσελόνα.
Να πω εγώ σε Βίλη Ρώμα απόψε στις 10 στον τελικό του Europa League στο στάδιο Πούσκας της Βουδαπέστης Κοσμοτέ Sport 1. Ο τελικός στη Σεβίλη έχει 6 κατακτήσεις σε αριθμούς τελικούς. Η Ρώμα έχει πάει μία φορά, δεν το έχει πάρει. Ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο τεχνικός της Ρώμα, έχει 5 συμμετοχές σε 5 τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έχει πάρει και τους 5.
Σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά αρνητικά το χρηματιστήριο Αθηνών. Εύα Οικονομάκη.
Τα κόκκινα παραμένουν το χρηματιστήριο Αθηνών και σήμερα. Ελισάβετ, ωστόσο, διατηρεί τη ζώνη των 1.220 μονάδων. Συγκεκριμένα, να πούμε ότι αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1.220,62 μονάδες με απώλειες 0,36% και γύρω στα 65,31 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Πτώση 0,14% σημειώνει ο Φούτσι, απώλειες 0,39% μετράει ο DAX και στο μείον 0,66% βρίσκεται ο CAC. Στα 71,55 δολάρια να βαρέλει διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, χθες το απόγευμα τοπικά εδώ στο Λεκανοπέδιο άνοιξαν οι ουρανοί. Και το ερώτημα τώρα, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, είναι αν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι παρόμοιο και σήμερα.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, έχει βρέξει αρκετά στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στην Ελευσίνα, στη Δυτική Αττική. Νομίζω, τολμώ να πω, τις επόμενες ώρες δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική. Στη χώρα όμως έχουμε στα υπηρετικά αρκετές καταιγίδες ακόμα να δηλώνουν σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Και στη Θεσσαλονίκη είχαμε ισχυρή καταιγίδα.
Πλημμύρες. Έχουμε 60 κλείσει την πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια.
Φαντάζομαι δεν το έχω δει αυτό, αλλά ήταν αρκετό τώρα που έπεσε. Θα βρέξει το βράδυ και στην Κρήτη, να προσθέσω ακόμα.
Άρα, Παναγιώτη, στην Εφιά που βλέπουμε, δεν θα φέρει βροχή σήμερα στο λεκανοπέδιο.
Κοιτάξτε, έβρεξε νομίζω αρκετά και φαίνεται να έχει τονωθεί το φαινόμενο για τις επόμενες δύο ώρες.
Πάμε λοιπόν.
Πολύ πρόβλεψη.
Μέρα-μέρα, αύριο, Πέμπτη.
Αύριο, Πέμπτη στην Αθήνα υπάρχει μια πιθανότητα, όχι όπως σήμερα, λιγότερο να βρέξει και πάλι στα δυτικά και βόρεια, αλλά ψυχάλα, όχι κάτι σημαντικό.
Στην υπόλοιπη
Αθήνα,
Ελλάδα, ναι.
Σε 7 βαθμούς. Αύριο στην Δυτική Ελλάδα, οπωσδήποτε και πάλι καταιγίδες και έτσι έντονες. Και θα βρέξει εκτός από τις πρωινές ώρες στην Κρήτη, θα ξαναβρέξει ένα σύστημα το βράδυ στην Κρήτη. Θα δώσει πάλι αρκετό νερό τις βραδινές νυχτερινές ώρες.
Θυμίζω, αύριο είναι 1η Ιουνίου, Παρασκευή, 2 Ιουνίου, ίδιο σκηνικό.
2 Ιουνίου στην Αθήνα υπάρχει περίπτωση να βρέξει το μεσημέρι απόγευμα. Τώρα καταιγίδα ίσως όχι, αλλά θα βρέξει όμως. Περνάει ένα σύστημα από την Νότια Ελλάδα, δηλαδή Πελοπόννησο θα βρέξει καλά και καταιγίδες. Οριακά θα πιάσει την Αττική, νομίζω ναι, όμως θα πιάσει αρκετά το Νότιο Αιγαίο. Κυκλάδες Κρήτη το δεκάνησα και ειδικά στην Κρήτη αρκετές καταιγίδες και την Παρασκευή. Και στο τέλος τελειώνουμε στην ημέρα στον τελικό Αιγαίο οι τελευταίες καταιγίδες.
Και κάπου εκεί τελειώνει το φθινόπωρο με στην άνοιξη εκεί... και Σάββατο 3 Ιουνίου αρχίζει το καλοκαίρι. Τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, σωστά.
Όπως το θέλουμε, δηλαδή, σωστά θα ανέβει και η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 29 ίσως και τους 30 βαθμούς. Λίγα τα φαινόμενα το Σάββατο στον ορεινό υπηρετικό κορμό. Τέλος πάντων, δεν θα δημιουργήσουν θέμα, ούτε σε στεριά έχουμε κάποιο σοβαρό θέμα, ούτε στη θάλασσα. Θα είναι καλοκαίρι όπως το φανταζόμαστε, μια περιορισμένη αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα. Κυριακή και Δευτέρα θα υπάρχει, αλλά πολύ περιορισμένη και τοπική. Η αίσθηση είναι ότι θα είναι καλοκαιρινό τρίμερο.
Βλέπω την Ελισάβετ ήδη ετοιμάζει.
Ετοιμάζω βαλίτσες.
Εκδρομή παραλία. Τι ετοιμάζει, τρίμερο.
Μην βιάζει, μην
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, και τα καλά νέα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, 30 λεπτά μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Παναγουγιώνικος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Κατέρινα Βουτσά και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.